โอเคก็เดี๋ยววันนี้พี่เลยต้องทำเป็น2ตอนแล้วแหละพอพี่ปุ๊กไปอ่านหมายถึงว่าหุยมันอ่านเยอะกว่าที่เราคิดเนี่ยก็คืองานวิจัยของที่ของโปรเฟสเซอร์ที่พี่ปุ๋มที่เป็นต้นเรื่องของ personal fat threshold เลยเนี่ยนะคะก็มีงานวิจัยเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าทำเป็น2ตอนดีกว่าตอนแรกเนี่ยปูพื้นเบื้องต้นก่อนเผอิญไปได้เขาเรียกอะไรนะเป็นบทความนะเป็นวิดีโอ YouTube นะแต่ว่าพี่เคยพูดถึงด็อกเตอร์คนนี้มาแล้วบอกว่าให้ไปตามช่อง YouTube Channel เขาเนี่ยแล้วพอดีเลยอ่ะก็คือเขาก็แบบคือด้วยความที่พี่ปุ๋มเล่น Twitter ใช่ไหมเขาก็บอกพอดีเลยว่าเอ้ยนี่เด็กเขากำลังจะลอนช์ YouTube หมายถึงว่าลอนช์วิดีโอ YouTube อันใหม่นะเป็นเรื่อง Personal Fat Threshold โอ้ยพี่กรี๊ดสลบเลยอ่ะก็คือเขาช่วยพี่สรุปได้เป็นอย่างดีเลยแล้วพี่ปุ๋มมันง่ายเอามาให้พวกเราหมายถึงว่าดูพื้นฐานก่อนใช่ไหมแล้วจากนั้นเนี่ยในตอนที่2เนี่ยเราค่อยไปพูดกันถึงงานวิจัยของที่มันจะซัพพอร์ตเรื่อง Personal Fat Threshold นะกับการที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น etiology ก็เป็นต้นกำเนิดนะของการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะเราจะได้ทำความเข้าใจกันมันเป็นไลฟ์ที่63แล้วนะโหไม่น่าเชื่อเลยนะไลฟ์ที่63แล้วไลฟ์เนี้ยพี่ปุ๋มชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อพี่ปุ๋มตกคำว่า causing นะ causing in the cause of insulin resistance ตกไปนิดนึง cause of insulin resistance the personal fat threshold เป็นตอนที่1นะก็มาดูกันเลยแล้วกันว่าเป็นไงนะก็เหมือนเดิมนะคะพี่ปุ๋มก็ฝากตัว iFast Bone Broth นะคะซึ่งเป็นผู้ที่อุปถัมภ์พี่ตลอดในเชิงของการทำหลังบ้านนะคะพี่ตุ้นพี่เมียทำหลังบ้านให้พี่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเอา YouTube นะคะไปจัดแต่งให้มันสวยงามนะคะดูเรื่องเสียงให้มันชัดเจนปรับแต่งต่างๆแล้วก็เอาขึ้นไปใน YouTube Channel ที่มีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่า YouTube Channel YouTube Channel ชื่อนี้ถ้าใครยังไม่เคยรู้จักเลยนะคะก็คือพิมพ์จริงๆพิมพ์ Fat Alky ก็ขึ้นแล้วล่ะนะแต่ถ้าพิมพ์เต็มๆก็คือ Fat Alky Healthspan นะพี่ก็จะเอาทุกอย่างนะเดี๋ยววันนี้ทำคืนนี้ทำเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้พี่ตุ้นก็เอาอัปโหลดขึ้น YouTube ให้เลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝาก iFast Bone Broth ด้วยนะคะมันก็จะเป็น Bone Broth ที่ทำจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่ใส่เกลือไม่วัตถุกันเสียนะคะก็ตัวไก่ในใช้ไก่ทั้งตัวเลยนะเป็นโพชิเก้นเลยนะคะแล้วก็ใช้หม้อต้มที่มันเป็นแรงอัดเขาเรียกอัดแรงดันสูงใช่ไหมทำให้มันเรียกว่ากระดูกมันแตกหมดเลยอะแล้วก็ดึงเอาคอลลาเจนออกมานะคะแล้วก็มันก็จะมีคอลลาเจนธรรมชาติเนาะก็คอลลาเจนถุงหนึ่งเนี่ยประมาณ4กรัมนะฮะแล้วก็โปรตีนต่อถุงนึงเนี่ยก็คือประมาณ7กรัมนะคะแล้วก็1ถุงเนี่ยจะมีไขมันน้อยมากเลยไขมันไม่ถึง1กรัมอะน้ำตาลก็ไม่ถึง1กรัมเนาะแล้วก็แคลอรี่มันก็เลยอยู่ที่ประมาณ30ซองหนึ่ง200cc เนี่ยประมาณ30แคลอรี่เองนั่นมันเป็นแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับการที่เราจะเอาไปทำซุปนะคะแล้วก็ใส่โปรตีนเข้าไปนะใส่ผักเข้าไปแล้วกินมันเพื่อเป็นพรีโหลดก่อนเพื่อที่จะทำให้เรากินอาหารมื้อหลักได้น้อยลงเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีงานวิจัยพี่ผมพูดเสมอเลยเนี่ยเป็นงานวิจัยของ professor barbara jero นะก็ทำเรื่องนี้เยอะมากๆเลย volumetric eating นะซึ่งมันก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดีกับพี่ผมเอาละค่ะก็สนใจก็ไปที่ LINE Fat Alky นะคะเหมือนเดิมนะพี่ผมบอกแล้วว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเชื่อนะคะไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่าของใครคนใดคนหนึ่งนะคะวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนานะคะที่สามารถจะทำซ้ำได้ดังนั้นเวลาเราเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สุขภาพนะให้ตั้งอยู่บนความเชื่อของตัวบุคคลให้น้อยลงแต่ว่าให้ตั้งอยู่บนหลักฐานที่คนคนนั้นนะเขาเอามาอ้างอิงหรือเขาเอามา reference นะคะมันจะต้องไม่ใช่เป็น narrative หรือเป็นเรื่องเล่าของเขาเองนะเอามาจับแพะชนแกะเข้ามาแล้วดูมันสมเหตุผลมันดูมัน make sense อันนั้นไม่ใช่นะโอเคที่บอกอย่างที่พี่ปุ๋มพูดทุกครั้งเลยว่ามี YouTube channel ช่องที่พี่ปุ๋มชอบมากเลยอีกช่องนึงเลยก็คือ Plant Chompers นะคะดีมากๆนะคนที่เป็นเจ้าของช่องเนี่ยนะคะเขาเป็นนักฟิสิกส์นะจบทางด้านธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยานะคะแล้วก็เขาเคยทำงานอยู่กับสตีฟจ็อบส์นะก็ทำงานใกล้ชิดกับสตีฟจ็อบส์เลยแล้วเขาเป็นคนที่เขาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับหนังสือนะเขาเป็นธุรกิจครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาจะมีหนังสือสุขภาพที่ดีๆที่แบบ โอ้โหเป็นหนังสือสุขภาพที่ดีมากๆที่มันเก่าย้อนไปไม่รู้เท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ Ansel Keys นะเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋มได้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Ansel Keys จากเขาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขำเลยอ่ะขำแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยเป็นคนที่โจมตี Ansel Keys นะโดยไปเชื่อ Health Influencer เนี่ยนะที่แบบโจมตี Ansel Keys แล้วคุณคริสเนี่ยแหละเขาจะเป็นคนที่มาตีแผ่นะให้เราเข้าใจว่าแอนโซคีเป็นคนที่เป็นบุคลากรที่นักวิทยาศาสตร์ที่มีความที่เราควรจะต้องศรัทธาเอางี้แล้วกันนะพี่ไม่มีเวลาที่จะเอาทุกๆอย่างมาหลอมรวมกันแล้วก็มาพูดถึงเรื่องแอนโซคีให้พวกเราฟังเนี่ยเขามีกราฟเนี่ยแล้วพี่ผมชอบมากเลยผมก็เอามาใช้ประจำเลยนะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะใช่ไหมเราก็เลยรู้จักกลุ่มคนสีฟ้าซึ่งเป็นเฮลท์อินฟลูเอนเซอร์เยอะกว่ากลุ่มคนสีเขียวซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเสียงจริงที่ทำงานวิจัยมา30ปีเกี่ยวกับเรื่อง obesity หรือเกี่ยวกับเรื่องไขมันเกี่ยวกับเรื่อง lipid metabolism หรืออะไรก็แล้วแต่นะพอเราอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะเราก็เลยเชื่อคนกลุ่มสีฟ้าเนี่ยมากกว่านะพี่ผมไม่ได้บอกว่าคนกลุ่มสีฟ้าเนี่ยไม่ได้มีคนที่เก่งนะมีแต่ว่าเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปเชื่อคนที่ไม่ได้มีความรู้ที่แท้จริงนะฮะแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดทั้งหมดพี่ปุ๋มในตอนนี้นะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนนะการแอนตี้วัคซีนนะหรือว่าการไม่เชื่อว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็จะมีเราก็ไปเชื่อกันนะนะเพราะเขาก็เลยบอกว่า a reliable way to make people believe in falsehood is frequent repetition ก็คือว่าการที่จะทำให้คนหนึ่งเนี่ยเชื่อในเรื่องที่มันผิดเนี่ยง่ายๆเลยคือพูดเรื่องนั้นซ้ำๆในที่ที่คนเนี้ยเห็นอยู่ที่เดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินอะไรซ้ำๆเนี่ยเราจะไม่สามารถแยกความถูกต้องออกจากความผิดได้เลยนะอันนี้น่ากลัวมากแล้วก็นี่คือเหตุผลที่ทำไมโฆษณามันถึงได้กล่อมกล่าวจิตใจเราเหลือเกินนะเพราะเราได้ยินบอมบาร์ดมาตลอดเวลาได้ยินตลอดเวลาเลยนะคะโอเคนะเปเปอร์ที่สำคัญมากซึ่งวันนี้ไม่ทันนะพี่ผมจะเอายกยอดไปเป็นตอนที่2ซึ่งคนนี้เลยนะฮะคนนี้เลยคือรอยเทเลอร์โปรเฟสเซอร์รอยเทเลอร์นะคะอยู่ที่นิวคาสเซิลที่อังกฤษนะคนนี้เป็นคนที่พี่ผมแบบตัวจริงเสียงจริงมากในเรื่องของเบาหวานประเภทที่2นะฮะเป็นคนที่พี่ให้ติดตามเลยนะใครที่แบบว่าชอบอ่านงานวิจัยนะแล้วก็ใช้ทำเพจอยู่นะคะน้องนิพิษไปรู้มาหรือยังเนี่ยทำเพจอยู่นะไปตามรอยเทเลอร์เลยคนนี้ตัวจริงเสียงจริงมากนะคะนั้นเปเปอร์รอยเทเลอร์ซึ่งเพิ่งออกมาล่าสุดเลยเนี่ยนะเมื่อสิงหาที่ผ่านมาได้แหละนะคะเปเปอร์เนี้ยดีมากๆยังไงคือจริงๆมันเป็นแก่นที่พี่ผมอยากจะแบบคือมันเป็นแก่นที่พี่จะเอามาทำไลฟ์เลยแหละแต่เผอิญในระหว่างที่พี่ผมกำลังได้เปเปอร์ฉบับนี้มาเนี่ยนะดร.มาริโอคลาสเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะที่พี่ผมบอกให้ตาม YouTube Channel เขาอะก็ทำเรื่องเดียวกันเลยก็คือทำเรื่อง personal fat threshold คือทำเรื่อง causing insulin the cause of insulin resistance แล้วก็ personal fat threshold นะเป็นเรื่องเดียวกันเลยพี่ก็เลยโอ๊ยดีใจมากก็เลยเอาเปเปอร์ของรอยเทเลอร์มาให้พวกเราดูเปเปอร์นี้ชื่อว่า etiology of type 2 diabetesin ความสำคัญคือ in people with normal body mass index นะ testing the personal fat threshold hypothesis เปเปอร์ฉบับนี้ทำออกมาเพื่อที่จะทดสอบนะสมมติฐานของรอยเทเลอร์มาตลอดเลยเป็นแบบเกือบ20ปีแล้วที่รอยเทเลอร์เนี่ยนะคะตั้งสมมติฐานว่าเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเกิดจาก personal fat threshold ก็คือเกิดเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าไอ้ personal fat threshold หมายถึงอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราแล้วนี่คือแล้วเขาก็เลยคือปกติเรารู้ดีว่า body mass index หรือดัชนีมวลกายเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับเบาหวานประเภทที่2เนี่ยนะแต่ว่าเราจะเจอคนที่มี normal mass index คือมีดัชนีมวลกายปกติหรือต่ำค่อนข้างต่ำด้วยซ้ำแต่กลับมีเบาหวานนะคะแล้วมันอธิบายไม่ได้ด้วยbody mass index ที่คุณง่ายอ้วนนะแล้วมี excess fat เนี่ยมันอธิบายไม่ได้ชัดเจนนะจนกระทั่งรอยเนี่ยนะคะด้วยความที่ lab ของเขาเนี่ยใช้ตัว magnetic resonance spectrometry มั้งถ้าพี่ผมจำมันเป็นเครื่องมือนะเขาใช้ MRI เนี่ยเยอะเพื่อตรวจสอบเขาเป็นคนเขาทำงานร่วมกับGerald I. Schumann เดี๋ยวจะให้ดูนะเพื่อจะเอาไอ้ MRI เนี่ยไปวัดดูขนาดของตับอ่อนนะฮะแล้วเขาพบว่าคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2เนี่ยในเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยตับอ่อนมีขนาดเล็กลงทุกรายแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เปเปอร์ฉบับเนี้ยมันเทสอะไรมันเทสเรื่องไอ้เพดานไขมันที่ชื่อ personal fat threshold เนี่ยแหละ sorry นะฮะแต่เทสดูในคนที่มีค่าดัชนีมวลกายปกตินะอันเนี้ยเพื่อเทสไฮโพเทซิสนี้ว่าในคนที่มี body mass index ปกติดีเนี่ยแล้วเกิดเบาหวานได้เนี่ยมันเนื่องมาจากไอ้ personal fat threshold ในเปเปอร์นี้สุดยอดมากแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันครั้งหน้านะคนนี้คือรอยเทเลอร์นะคะอยู่ที่นิวคาสเซิลใน University ที่อังกฤษนะคะก็อันนี้เป็นพี่ปุ๋มก็วางลิงก์ให้แล้วเกิดใครที่อยากจะให้ดูเพราะว่าในตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะเขาก็จะมีแบบ background research teaching publication ใช่ไหมโอ้พี่คือเราอ่ะไม่งั้นเราต้องไปนั่งหาเราต้องไปนั่งพิมพ์ Google Scholar แล้วก็ Roy Taylor นะปรากฏว่าในเว็บไซต์ที่เป็นของ Newcastle University เนี่ยมันจะมี publication ของ Roy Taylor นะเราแบบไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยไปกดจากที่นี่ได้เลยนะถ้ามีทั้งฉบับเต็มหรือบางทีก็เราก็ต้องใช้ไปใช้ private เพื่อจะเอาโอ้เดี๋ยวนี้เปเปอร์ฉบับเต็มหาอ่านได้ง่ายๆไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนละนะคะโอเคเป็น professor ทางด้านไหนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาเก่งเรื่องอะไรนะหนังสือ2เล่มของเขาที่พี่ highly recommend มาพี่ปุ๋มมีเล่มนี้ Life Without Diabetes นะฮะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง personal fat threshold สุดๆเลยอธิบายงานวิจัยของรอยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าเขาเริ่มต้นทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานประเภทที่2ที่เขาให้ความสนใจนะฮะเขาเป็นคนคอยน์เทอร์ม twin cycle hypothesis นะเดี๋ยวไปดูว่ามันคืออะไรนะนะฮะแล้วก็เป็นคนคอยน์เทอร์ม personal fat threshold ด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้าตอนที่2เนี่ยเราจะเจาะลึกงานของรอยเทเลอร์อย่างเดียวเลยนะคะเขาจะพอเขาเขียน life without diabetes ขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็น technical เนี่ยหลังจากนั้นก็มีคนบอกว่าหนังสือมันดีมากเลยแต่อ่านยากเพราะมันเป็น technical term เขาก็เลยออกเล่มที่2ซึ่งทำให้อ่านง่ายหน่อยนะคะก็คือเป็นสำหรับ lay person หรือว่าพวกเราเนี่ยแหละคนทำงานที่ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพมากก็มาอ่านเล่มที่2แต่ว่าพี่ผมไม่ได้ซื้อเล่มนี้พี่ผมมีเล่มเดียวก็คือตัว life without diabetes นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองไปหาใน Amazon นะคะเป็น e-book สบายๆเลยก็ซื้อมาพี่ผมก็ซื้อจาก Amazon นั่นแหละนะคะทีนี้เรามาดูว่ารอยเนี่ยแบ็คกราวด์เขาคืออะไรนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงจะได้เข้าใจเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปพูดเจาะลึกถึงรอยเราจะได้แบบไม่ต้องมาพูดอันนี้ละนะรอยเนี่ยนะคะในปี2011เขา identify เห็นไหมฮะเขาระบุ causative mechanism of type 2 diabetes ตั้งแต่ปี2011เขาพูดเลยว่าสำหรับเขาเนี่ยกลไกของการเกิดนะกลไก causative คือต้นเหตุเลยกลไกที่ทำให้เกิด type 2 diabetes เบาหวานประเภทที่2เนี่ยมันคืออะไรเขา identify มาได้ตั้งแต่ปี2011เป็นคนที่ทำฟิลนี้มาตลอดเลยนะฮะ and show how these are returned to normal by keyword เลยนะ by weight loss ไม่ใช่ by carb restriction by weight loss เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะ weight loss ด้วยอาหารประเภทไหนก็แล้วแต่นะสามารถที่จะทำให้return เขาเรียกต้องเรียกคําว่า remission พี่ผมชอบใช้คําว่า remission มากกว่า reverse นะ remission มันหมายถึงทําให้เบาหวานไปอยู่ในระยะสงบนะฮะเพราะว่ารอยบอกว่ามันจะมีคนกลุ่มนึงซึ่งถึงแม้จะลดน้ําหนักแล้วเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้ reverse นะ reverse หมายถึงมันหายขาดเลยไม่ใช่มัน remission เพราะว่าตับอ่อนมันถูกทําลายไปถูกมันเสียหายไปแล้วนะมันเสียหายไปถึงขนาดที่มันไม่สามารถจะกู้กลับคืนมาได้อะแต่ว่ามันจะมีคนไข้จำนวนมากเลยที่ตับอ่อนยังไม่ได้เสียหายขนาดนั้นเนี่ยรอยบอกอันนั้นเนี่ยแบบว่ากลับมาเป็นปกติได้เลยคือหมายถึงว่ามันช่วยทำให้ตับอ่อนกลับมาทำงานได้เป็นปกติเลยนะเพราะว่าตับอ่อนมันยังไม่ได้เสียหายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของมันเลยคือคำว่าโดยการใช้เวทลอสนะเขาบอกแล้วว่าเมคานิซึมสุดท้ายแล้วเนี่ยในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเวทลอสมีความสำคัญมากที่จะช่วยปรับปรุงตัวกลุ่มอาการของเบาหวานประเภทที่2นะคะ This has led to a series นี่จากตั้งปี2011นี่แหละค่ะที่เขาเจอ causative mechanism หรือกลไกนะในการที่เป็นต้นเหตุของการเกิดเบาหวานประเภทที่2แล้วพบว่าเมื่อลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมัน return normal เนี่ยนั่นคือจุดและทำให้รอยเนี่ยนะคะทำซีรีส์ของ clinical study นะคะ on ก็เริ่มทำนะ direct trial เขามี trial หลายอันมากเดี๋ยวเราครั้งหน้าเรามาคุย counter direct มันถ้าพี่ผมจะไม่ผิดนะคือเป็นงานวิจัยของเขาที่สำคัญเดี๋ยวครั้งหน้า banting lecture ของเขาดีมากนะคะก็เขาก็เลยทำงานวิจัยนะฮะในซีรีส์ของงานวิจัยที่นะยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง remission ของ type 2 diabetes หมายถึงว่ายุ่งเกี่ยวกับการที่ทำให้เบาหวานมันสงบอะนะโดย เขาใช้ low very low calorie นะรอยไทยใช้ very low calorie diet นะไม่ได้เป็น low carb หรือไม่ได้เป็น low fat หรือไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่เป็น low very low calorie เขาให้แคลอรี่ในคนไข้เขาเนี่ยในที่เขา try เนี่ยวันละ800แคลอรี่นะแล้วผลดีมากนะเพราะว่าไขมันจากตับเนี่ยหายแบบไอ้ไขมันพอกตับนี่ดีขึ้นแบบสุดๆเลยนะคะตัวเบต้าเซลล์ของตับออดกลับมาฟังก์ชันได้ดีขึ้นนะกล้ามเนื้อนะคะมีความเซนซิทีฟต่ออินซูลินมากขึ้นอันนั้นเป็นซีรีส์ที่เขาทำงานวิจัยนะคะแล้วก็เพื่อจะ extend understanding of etiological mechanism เพื่อจะทำความเข้าใจต้นกลไกการออกฤทธิ์ที่ต้นกำเนิดของมันเลยเนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นอันนี้เป็นงานวิจัยของรอยเทเลอร์ที่เขาโฟกัสเลยนะคะ My role encompass application เห็นไหมคะเขา apply magnetic resonance methodology คือใช้ MRI นะคะมาเป็นตัวช่วยทำให้เขาเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์และกลไกการเกิดการของต้นกำเนิดของตัวบอบบางประเภทที่สองนะเพราะนั้นถ้าเราไปดูงานวิจัยในหนังสือเล่มที่ว่าเนี่ยเขาจะพี่ผมจะเห็นเลยว่าเขายูเรกาหรือว่าเข้าใจหรือสามารถจะ identify พวกนี้ได้เพราะเขาใช้ตัวนี้เลยเขาใช้ magnetic resonance methodology มาประยุกต์นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับ Gerald Eichmann หลาย paper ด้วยกันเลยนะคะโอเคอันนี้คืองานวิจัยของเขานะที่เป็นแบบสิ่งที่เขาเรียกว่าโฟกัสละกันนะคะตึกๆไปละนะเพราะนั้นถ้ามาดู research ของเขาเนี่ยที่เขาทำเนี่ยที่ interest นะคะก็คือ etiological mechanism เขาสนใจมากๆเลยก็คือกลไกการกำเนิดเบาหวานประเภทที่2นั่นคือสิ่งที่แอร์เรที่รอยเทเลอร์สนใจมากๆนะคะโดยการใช้ magnetic resonance study ของ human metabolism ตึ๊ดๆก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแอร์เรที่เขาสนใจในงานในการทำ research นะฮะแล้วก็นี่ไงครับถ้าเราจะสนใจ publication ของรอยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของรอยเนี่ยแหละที่เป็นที่เขาทำงานอยู่ที่นิวคาสเซิลเนี่ยไปกดปึ้งๆๆออกมามันมีทุกฉบับเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นฉบับที่ตีพิมพ์แล้วเขาเอามาอยู่ใน publication นี้นะเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแหล่งเดียวที่ค้นได้เลยนะทีนี้พูดถึงรอยเทเลอร์จบไปละนะสิ่งที่มันคู่กันพอดีพี่ปุ๋มเจอพอดีก็คือคนนี้เลยคือมาริโอคราสนะพี่ปุ๋มก็แบบซัพพอร์ตเขาเต็มที่เลย Patreon เขาเต็มที่เลยนะคะเว็บไซต์ที่ดีของเขามากเลยชื่อ Nourish by Science นะคะก็พิมพ์ Nourish by Science ก็ขึ้นมาละนะคะ YouTube channel เขาก็ชื่อเดียวกันแล้วก็ดีมากนะคะ evidence based สุดๆนะคะเขาเป็นหนึ่งในทีมของ Red Pen Review ด้วยนะคะหนังสือเล่มล่าสุดที่พี่ปุ๋มเพิ่งทํา Red Pen Review ไปก็คือหนังสือที่ชื่อ The Art and Science of Low Carbohydrate Living เนี่ยนะคะก็รีวิวโดยสเตฟานดร.สเตฟานไกเน่นะฮะแล้วก็คนนี้มาริโอคลาสเป็นคนเพียร์รีวิวนะอย่างที่บอกแล้วเวลาเรดเพนรีวิวก็ทำงานในการที่จะรีวิวหนังสือสุขภาพเล่มใดเล่มหนึ่งเขาไม่ทำคนเดียวเขาจะทำสองคนคนหนึ่งรีวิวอีกคนหนึ่งเพียร์รีวิวเพื่อที่จะให้มันไม่มีไบแอสเนอะไม่แบบไม่มีไบแอสอ่ะช่วยกันเช็คนะคะอันนี้เลยแล้วก็มาริโอคลาสก็ทำเรื่องนี้พอดีคือ cause of insulin causes of insulin resistance the personal fat threshold พี่ก็เลยรู้สึกโอ้ได้โอกาสเลยล่ะเอาเพราะว่าเขาอธิบายง่ายก็เอาสิ่งที่มันง่ายๆมาให้น้องได้ดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยไปคุยครั้งหน้าเราค่อยไปคุยกันถึงเรื่องงานวิจัยของรอยเทเลอร์ฉบับสำคัญสำคัญเลยนะคะทีนี้มาดูมาริโอคลาสก่อนนะคะเขาจบ PhD เรื่องทางด้านไหนนะเขาชื่อมาริโอนะคะเขาเป็น nutrition researcher จากซีแอตเทิลนะมาจากซีแอตเทิลนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เหมือนคนเด็กวัยรุ่นทั่วไปตอนเขาเด็กๆนะเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องตอนแรกเขาก็ไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพกับโภชนาการสักเท่าไหร่หรอกนะฮะก็อะไรที่มีให้กินก็กินนะ That change went to close relative experience major health challenge at young age เขาบอกจุดเปลี่ยนของเขาคือญาติเขา2คนนะคะก็เจอปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วก็ตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเขาก็เลย I became seriously interested in how our diet and lifestyle affect our health เขาก็ฉันก็เลยเริ่มสนใจเขาก็เลยเริ่มสนใจว่า diet กับ lifestyle คือโภชนาการกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพยังไงนะคะแล้วทำแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างที่จะ prevent ป้องกันหรือว่าแก้ไขให้มันกลับมาเป็นปกติไอ้พวกโรคเรื้อรังต่างๆเขาก็เลย first pursue first a master นะคะแล้วก็ PhD degree in nutrition science อันนี้ตรงเป๊ะเลยคือจบทั้งปริญญาโทกับปริญญาเอก nutrition science เลยนะคะจาก university นี่เขาเป็นคนเยอรมันค่ะแล้วก็เขาก็หลังจากนั้นเขา move มา Seattle นะคะเพื่อจะมา completePostdoctoral นะอันนี้ก็เป็นประวัติของเขานะมา complete fellowship ที่วอชิงตันค่ะ U of Washington แล้วก็จากนั้นเขาก็ไปจอยนะคะ Research Center นี้ก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกลูโคสเมตาบอลิซึมค่อนข้างเยอะทำเรื่องอินซูลินรีสิสแตนท์ทำงานวิจัยไปในสาขานั้นแหละนะจากนั้นเขาก็มาตั้งพี่ผมจำไม่ได้ในปีไหนนะคะเขาก็เดดิเคทเนี่ยนะเขาก็ I'm now dedicating majority of my time develop นะฮะใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่ณขณะนี้พัฒนาเว็บไซต์ของเขากับช่อง YouTube Channel ของเขาเพื่อที่จะ provide ข้อมูลสุขภาพที่มันเป็น evidence based นะคะแล้วก็ trustworthy แล้วก็ rigorous and evidence based information about nutrition health and chronic disease to community นะก็คือพี่เนี่ยอยากจะให้มีเว็บไซต์ของคนดีๆแบบนี้มาเยอะๆนะคะเราจะได้ไม่ไปถูกแบบหลอกด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นไปติดตามช่องเขาเลยนะฮะแล้วก็ไปไล่ดูเขาเพิ่งทำเว็บไซต์ไม่นานแต่เริ่มโอ้ยคนติดตามได้เร็วมากๆ 30,000 กว่าคนแล้วมั้งก็คือเขาทำน่าจะประมาณไม่ถึง6เดือนนะพี่ผมก็ตามเขามาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่รู้ว่าเขาเปิดนะฮะเพราะว่ารู้จักเขามาอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องอะไรเนอะไม่เอาทีนี้มาดูสิ่งที่เขากำลังจะพูดถึงแล้วมันมีวิดีโอนะถ้าใครไม่อยากจะไปอ่านในเว็บไซต์เขาก็กดวิดีโอใน YouTube เขาอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ crossing คีย์เวิร์ดเขาคือคำว่า crossing the personalFat threshold นะฮะมีผลเกี่ยวข้องกับภาวะดื้อต่ออินซูลินยังไงอันนี้คือแก่นของใจความของวิดีโอของเขาเลยนะคะพี่ผมวางลิงก์ YouTube ไปเขาแล้วนะคะก็เอาเขามาช่วยเราเอาบทความดีๆเขามาช่วยเผยแพร่ให้เขานะพวกเราจะได้รู้จักเขามากขึ้นนะอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่ามันมีความ body mass body weight นะคือน้ำหนักตัวพี่ถึงบอกว่าถ้าจำได้พี่ผมเคยทำวูลไลฟ์นะคะหนังสือดีมากๆเลยที่เป็นหนังสือดีที่ได้คะแนนสูงที่สุดจากการรีวิวของ Red Pen Review ก็คือหนังสือที่ชื่อ Eat Drink and Be Healthy นะฮะของเขียนโดย Professor Walter Willett ที่ Harvard นะฮะเล่มนั้นเนี่ย Willett พูดชัดเจนมากๆเลยว่าใน10ข้อที่เราควรจะต้องปฏิบัติตัวเนี่ยข้อที่1ที่ให้ความสำคัญมากที่สุดเลยคืออย่าปล่อยให้อ้วนอย่าปล่อยให้น้ำหนักเกินนะฮะฉะนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอ้แฟตที่มันโอเวอร์สปิลหมายถึงแฟตที่มันไม่มีที่เก็บเนี่ยนะมันเป็นอันตรายต่อร่างกายสุดๆเลยนะฮะตอนเนี้ยพี่ค่อนข้างส่วนตัวนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวพี่ปมเองพี่มีความกลัวแฟตมากกว่ากลัวคาร์บด้วยซ้ำเนะเพราะเราจะเห็นเดี๋ยวเราจะไปดูเลยว่าไอ้เอทิโอโลจีของการเกิดอินซูลินรีสิสแตนซ์เนี่ยถ้าไปฟังพี่ผมทำเลคเชอร์ของเจอร์โรไอชูแมนไปแล้วนะเดี๋ยวไปหาดูพี่ผมเอามาวางให้ด้วยไปดูเลยนะก็เจอร์โรไอชูแมนพูดชัดเจนมากในมุมของเขาก็คือต้นเหตุมันเกิดจากตัวแฟตที่มันโอเวอร์สปิลคือมันไม่มีที่เก็บนะแฟตที่มันกระฉอกออกมาจากแหล่งเก็บนะฮะแล้วมันมีผลไปปิดกลัดโฟที่กล้ามเนื้อเดี๋ยวไปดูแล้วกันในรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นต้นเหตุเลยทีนี้ในรอยเทเลอร์กับเจอร์โรไอชูแมนเนี่ยนะเขามีความคิดไปในมุมเดียวกันคือมันเถียงกันนะก็ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เขาก็เถียงกันว่าอินซูลินรีสิสแตนซ์มันเกิดที่ไหนก่อนระหว่างที่กล้ามเนื้อกับที่ตับเนาะหรือที่ตับอ่อนนะก็เถียงกันถ้าไปอ่านงานวิจัยของรอยเทเลอร์นะแล้วไปอ่านงานวิจัยของเจอร์โรไอชูแมนที่เขาทำงานวิจัยร่วมกันอยู่หลายฉบับเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาให้ความเห็นตรงกันว่าเกิดที่กล้ามเนื้อก่อนอันนี้บางคนก็บอกว่าเกิดที่ตับก่อนนะแต่ว่ารอยเทเลอร์เนี่ยบอกว่ามันเกิดอินซูลินรีสิสแตนซ์ขึ้นที่กล้ามเนื้อก่อนนะอันเกิดจากการที่มันโอเวอร์แคลอรี่คือกินแคลอรี่เกินมานานนะคะโอเคเพราะฉะนั้นดัชนีมวลกายนะบอดี้เวทกับแฟตแมสนะมีความเกี่ยวพันกับภาวะดื้อต่ออินซูลินนะเพราะฉะนั้นถ้าดูกราฟเนี้ยนะคะกราฟเนี้ยแกน y จะคือความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานประเภทที่2เนาะfold increase อันนี้จะเป็น fold increase นะจํานวนเท่าจํานวนไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะจํานวนเท่านะของเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เรามีดัชนีมวลกายน้อยกว่า22นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ดัชนีมวลกายเราเกิน22เนี่ยนะมันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานประเภทที่2เป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับตอนที่มี BMIต่ำกว่า22นะเราก็จะเห็นว่าที่ BMI ต่ำกว่า22โอ้โหแทบจะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซอรี่ค่ะเบาหวานประเภทที่2เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าดัชนีมวลกายค่อยๆขยับขึ้นก็เราจะเห็นมั้ยฮะเนี่ยฉันก็หวั่นแต่พี่นะโชคดีมากๆเลยที่แบบ Fertinol Fat Threshold สูงนะถ้าเอาจากที่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่เราจะดูว่า Fertinol Fat Threshold เรามันจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพดานไขมันเราเป็นยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยมาริโอคลาสเขาจะมีวิธีที่เราจะทำให้เรารู้ได้นะว่ามันเป็นยังไงว่าเรา ควรจะต้องแบบสุ่มเสี่ยงหรือเปล่ากับการเป็นเบาหวานประเภทที่2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่ดัชนีมนกายเกินกว่า 34.5 เพราะเราจะเห็นว่าความเสี่ยงในการที่จะพัฒนาเบาหวานประเภทที่2เนี่ยนะคะมันจะเพิ่มขึ้น90เท่าเมื่อเทียบกับตอนที่เราเมื่อเทียบกับตอนที่ BMI อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า22เพราะนี่มันเป็น0เลยอันนี้มันคือ90เท่าถูกมั้ยเพราะนั้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ้วนนะอ้วนไขมันก็พูดง่ายเรากิน energy ล้นใช่มั้ยมันก็ต้องไปเก็บเป็นไขมันไว้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไขมันในร่างกายเยอะมันจะมีความเกี่ยวพันกับความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานประเภทที่2นะอันนี้เท่านี้นะประมาณนี้เนาะทีนี้เมื่อเรามาพลอตกราฟนะคะเมื่อกี้มันเป็นการเกิดเบาหวานประเภทที่2ใช่มั้ยทีนี้ถ้าเรามาพลอตกราฟภาวะดื้อต่ออินซูลินเป็นแกน Y นะฮะแล้วก็ดัชนีมนกายเป็นแกน X นะเราจะเห็นอะไรที่น่าสนใจนะเห็นอะไรเรามาดูกันพี่ผมเอาพี่ผมทําเส้นประนี้ให้พวกเราดูพวกเราจะเห็นว่าที่ภาวะดื้อต่ออินซูลินต่ำๆนะจะเห็นว่าที่จุดนี้นะพวกเราเห็นนะพี่ผมอนุสรณ์ชี้นะที่ความเรียกว่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินต่ำนะแต่พวกเราจะเห็นว่าดัชนีมนกายเนี่ยอาจจะตั้งแต่20ถึง40นะอาจจะมีกลุ่มคนบางคนที่มีดัชนีมนกายอยู่ที่33อย่างเช่นคนนี้นะดัชนีมนกายอยู่ที่33แต่ว่าไม่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินเลยหรือมีภาวะดื้อต่ออินซูลินต่ำมากนะฮะกลุ่มคนตรงเนี้ยกลุ่มคนที่เป็นกระจุกสีขาวๆตรงเนี้ยนะคะเป็นกลุ่มคนที่ถ้าเราจะมาดูเนี่ยกลุ่มคนสีส้มเนี่ยโอ้โหอ้วนมากเลยนะดัชนีมวลกายมากกว่า30นะแต่ว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินต่ำมากๆเลยเห็นไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเอ้ย body mass index อันเดียวเนี่ยมันบอกได้ไม่ชัดเจนนะเรารู้มันมีความเกี่ยวพันนะงานวิจัยมันมีทั้งงานวิจัยที่เป็น cohort study มีทั้ง prospective study แต่ว่ามันก็ออกมาอย่างนี้แหละมันก็ยังมีความเป็นกลุ่มเป็นคลัสเตอร์แบบนี้นะแล้วที่สำคัญคือถ้าเรามาดูนี้ถ้าเราที่ผมลากแกนตั้งขึ้นไปนะฮะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ BMI ตั้งแต่ประมาณ2222อาจจะมองยังไม่เคยเห็นชัดนะเราจะเห็นว่า BMI ประมาณสัก20 22ประมาณนี้แหละเราจะเห็นว่าคนเนี้ยนะคนสีขาวตรงเนี้ยนะถึงแม้ว่าจะมีดัชนีมวลกายต่ำแต่ว่าค่อนข้างจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินมีเดียมปานกลางเนอะเห็นไหมฮะแล้วเราจะเห็นว่ามีบางคนที่ค่าดัชนีมนกายเนี่ยไม่ได้เอา27ละกัน27มันจะเป็นค่อนข้างจะเป็น borderline หน่อย27พวกเราจะเห็นว่าสีเขียวคนเนี้ยนะฮะก็มีค่ามีภาวะดื้อต่ออินซูลินค่อนข้างสูงนะคนนี้ก็เช่นกูคนนี้ก็สูงเลยนะทั้งที่จริงๆเนี่ยดัชนีมนกายเนี่ยยังไม่ได้เกินไปแบบยังไม่ได้เกิน30ซึ่งถือว่าโอ้เริ่มเข้าสู่อ้วนแบบภาวะอ้วนแล้วเนี่ยนะฮะมันบอกอะไรเรามันบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มากไปกว่าแค่เราจะดูดัชนีมวลกายเพราะอะไรดัชนีมวลกายมันคือน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2ใช่ไหมส่วนสูงยกกำลัง2คือพื้นที่ของเรามันคือพื้นที่ร่างกายเราแล้วมันก็จะหมายถึงน้ำหนักนะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของพื้นที่ร่างกายเราซึ่งมันไม่ได้บอกชัดเจนอะถึงไขมันอะถึงปริมาณไขเพราะน้ำหนักที่เกินน้ำหนักที่เยอะก็อาจจะไม่ได้หมายถึงน้ำหนักไขมันอย่างเดียวมันก็อาจจะหมายถึงน้ำหนักกล้ามเนื้อก็ได้เพราะน้ำหนักเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยหนักกว่าต้องพูดอย่างนี้ในน้ำหนักที่เท่าๆกันนะคะกล้ามเนื้อต้องการพื้นที่ที่จะอยู่ในร่างกายเราอะน้อยกว่าไขมัน5เท่านะนั่นนี่คือเหตุผลที่ถึงเราจะน้ำหนักเยอะแต่ถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อเราจะดูสลิมเลยอะนะแต่ในขณะที่คนที่น้ำหนักเยอะแล้วมีมวลไขมันต่ำเนี่ยโอ้โหรูปร่างเขาจะแบบน่าเกลียดเลยอะเพราะว่าแฟตมันจะไปสะสมตามเขาเรียกว่า subcutaneous ครับที่ต้นขาที่แก้มที่หลังคอที่ตรงต้นแขนเลยแล้วก็แล้วแต่ถูกไหมมันก็เลยจะทำให้ดูรูปร่างน่าเกลียดนะรูปร่างอ้วนแบบน่าเกลียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมาริโอก็เลยบอกว่าเอ้ยมันดูเหมือนแบบไม่ชัดเจนมาดูมาวัดมาเอาใหม่ดีกว่านะฮะเขาก็เลยมาเปรียบเทียบใหม่นะคะ how fat can safely be stored in the body เดี๋ยวเราจะมาดูเขาก็เลยพอดกราฟใหม่นะคะกราฟที่เขาพอดใหม่ก็คือว่าแกน Y เป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินแต่ว่าแกน X เปลี่ยนจากดัชนีมวลกายมาเป็น body fat percentage อันนี้เริ่มเห็นอะไรที่ก็ดูเหมือนคล้ายๆนะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหมายถึงยังไงเราดูคนนี้นะคะคนนี้คือเดี๋ยวเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นคุณมาร์กถ้าจำไม่ผิดนะตั้งชื่อว่าเป็นคุณมาร์กพวกเราจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยคุณมาร์กมีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายอยู่ที่ประมาณสักประมาณสัก 7-8% เองนะนะคะ แต่พอคุณมาร์คเริ่มอายุมากขึ้นนะคะเริ่มทำงานหนักมีความเครียดนอนไม่ค่อยพอกินอาหารก็ไม่ดีมีต้องเลี้ยงลูกมีลูกต้องดูแลไม่เดินทางเยอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทำให้อ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นจนกระทั่งมีเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทกระโดดจากประมาณสักเจ็ดประมาณสัก8-9%เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายขึ้นมาเป็นเกือบ35%นะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนคนนี้สีส้มเนี่ยคุณมาร์กเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาภาวะดื้อต่ออินซูลินนะไม่ได้พัฒนานะในขณะที่เดี๋ยวเราจะดูเขาจะบอกมีคุณจิมอีกคนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นที่จุดเดียวกับคุณมาร์กเลยคือเริ่มต้นที่ตอนเด็กๆตอนที่อายุเพิ่งเรียนจบจากมหาลัยเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ไขมันต่ำๆแบบคุณมาร์กนี่แหละแต่เวลาผ่านไปอายุ40เท่าๆกันเนี่ยปรากฏว่าคุณจิมเนี่ยขึ้นไปกระโดดขึ้นไปอยู่บริเวณเนี้ยก็คือเริ่มมีอินซูลินรีสิสแตนซ์ทั้งๆที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันเท่าๆกันในร่างกายเท่าๆกับคุณมาร์กเลยมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเปอร์เซ็นต์ไขมันเท่ากันแต่ว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินไม่เท่ากันนะมันก็เลยเป็นที่มาของ how fat can safely be stored in the body แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะของการสถานที่ที่มันเก็บไขมันนะสถานที่ที่มันเก็บไขมันน่ะที่ทำให้มีผลต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินอันนี้ซึ่งอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นสิ่งที่รอยเทเลอร์เจอนะคะในไอ้ twin cycle hypothesis ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่า at the end of the day นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจอร์แดนไอชูแมนก็พูดไว้นะคะก็คือ excess calorie การได้พลังงานล้นเกินต่อเนื่องเป็นเวลานานๆไม่ใช่ได้คาร์โบไฮเดรตล้นเกินถ้าอันนี้ไปพี่ปุ่มต้องพูดตรงๆเลยนะ x ทำมาพี่ปุ่มนะ energy toxic นี่คือเซ็นทรัลกัฟเวอร์เนอร์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เราเกิดโรคเรื้อรังต่างๆนะฮะในร่างกายของเรานั่นคือเหตุผลที่ทำไมวอเตอร์วิลเลตถึงได้พูดไว้ในหนังสือ Eat Drink and Be Healthy ว่ากฎเหล็กข้อที่1ของเขาเลยทำอะไรไม่ได้ทำกฎเหล็กข้อที่1เลยคืออย่าปล่อยให้น้ำหนักเกินเนอะโอเคเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าคนที่มีเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตใกล้เคียงกันนะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินไม่เท่ากันคำถามคือ why อันนั้นแหละค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของคำที่เรียกว่า personal fat threshold ก็คือความสามารถในการที่จะเก็บไขมันไว้ในที่ที่ต่างกันแล้วมันมีบางที่ที่เก็บเราไม่อันตรายบางที่เก็บแล้วมันอันตรายนะเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะเราจะเห็นว่าคุณมาร์กเมื่อสักครู่นี้สีส้มเนี่ยคือคุณมาร์กเนี่ยคุณมาร์กเนี่ยไขมันขยับจาก 5% body fat ประมาณโทษทีค่ะประมาณทั้ง 7% 7-8% body fat กระโดดขึ้นมาเป็นเกือบ 35% body fat เนาะแต่เราจะเห็นว่านะแฟตส่วนใหญ่ที่ไปสะสมนะที่เป็นส่วนเกินนะเป็น energy ล้นเกินแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันอย่าลืมว่าเวลาได้ energy ล้นเกินมันถูกเปลี่ยนเป็นไขมันนะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะเราเป็นไพรเมทที่มีแท้งไขมันที่ค่อนข้างใหญ่พี่จำไม่ได้พี่อ่านหนังสือของเบิร์นของเฮอร์แมนพอนเซอร์เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่สุดเขาเป็นนักชีววิทยาสาขาวิวัฒนาการใช่ไหมแล้วเขาถนัดเรื่องไพรเมทนะไพรเมทก็คือเป็นบรรพบุรุษของเรานะเป็นตระกูลลิงกับตระกูลที่แบบที่จะพัฒนามาเป็นมนุษย์นะนะคะเขาพบว่าเรามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอันนี้พี่ผมเดี๋ยวพี่ผมไปทบทวนอีกทีนึงนะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแท้งไขมันใหญ่อ่ะเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามาร์กนะอันนี้เขา modify มาจากเปเปอร์ฉบับนี้เนอะเราก็ไปฟรีสหน้าจอพี่ผมแล้วก็เอาอันนี้ไปพิมพ์นะคะแล้วก็ค้นเปเปอร์มาอ่านนะเขาบอกจะเห็นว่าคุณมาร์กเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟต35เกือบ 35% ของเขาเนี่ยมันไปสะสมอยู่ที่ subcutaneous ก็คือใต้ชั้นผิวหนังนะฮะในขณะที่ visceral fat แทบจะไม่เห็นเลยก็คือไอ้ไขมันเพราะฉะนั้นที่เก็บไขมันมันจะมี2ที่ใช่มั้ยฮะที่แรกเป็นที่ที่สำคัญมากและเป็นที่ที่เราเก็บก่อนเลยก็คือใต้ชั้นผิวหนังนะคะอีกที่1นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใต้ชั้นผิวหนังมันเต็มโกดังมันเต็มแล้วเรายังคงกินเกินต่อเรื่อยๆมันจะเริ่มหาที่เก็บก็คือมันก็จะเริ่มไปพอกไว้ตามอวัยวะภายในต่างๆนะฮะไอ้ความสามารถในการที่มันจะไปพอกในที่อวัยวะภายในต่างๆเนี่ยแหละค่ะมันเป็นต้นกําเนิดนะมันเป็นต้นกําเนิดของการที่มันจะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินโดยเฉพาะอวัยวะสําคัญ2อวัยวะที่รอยเทเลอร์ตั้งสมมุติฐานที่ชื่อ twin cycle hypothesis ขึ้นมาก็คือตับกับตับอ่อนนะฮะ โอเคเพราะนั้นเนี่ยมาร์กปลอดภัยเนื่องมาจากมาร์กเนี่ยอินซูลินรีสิสแตนซ์แทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไขมันที่สะสมที่ไขมันส่วนเกินที่สะสมของมาร์กเนี่ยอยู่บนอยู่ใน subcutaneous คือรอบนอกหมดเลยเห็นไหมฮะก็จะดูน่าเกลียดนะรูปร่างก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นรูปทรงเป็นทรงแพรใช่ไหมหรือแอปเปิลวะเดี๋ยวไปดูมันจะมีบอกไว้นะในขณะที่แทบจะไม่มี visceral fat เห็นเลยนะคะอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นวิธีการอันนึงที่เราจะรู้ว่าเรามี personal fat threshold มากแค่ไหนนะคะวิธีหนึ่งสองวิธีเลยก็คือทำ MRI เนอะกับทำ DEXA นะคะเด็กซ่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะแพงนะน่าจะ 3,000 4,000 บาทมั้งนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าไขมันของเราถ้าเราน้ําหนักเกินมากๆนะไขมันของเราไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะเราจะได้รู้ว่าเรามีความเสี่ยงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี visceral fat สูงนะคะเหมือนอย่างรูปเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างรูปเมื่อสักครู่ sorry ใช่ๆๆรูปเมื่อสักครู่เนี้ย sorry ค่ะรูปนี้นะคะพวกเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรามีอย่างคนเนี้ยสีเขียวเนี่ยนะถึงแม้จะมี percent fat ไม่ได้สูงเท่ากับคนที่สีส้มเนี่ยนะแต่เห็นไหมว่าอินซูลินรีสิสแตนซ์เขาสูงกว่านั่นแสดงว่าคนนี้มีความเสี่ยงมีแนวโน้มว่าจะมี personal fat threshold ต่ำก็คือมีโกดังที่จะสามารถเก็บไขมันใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยต่ำกว่าคุณมาร์กซึ่งเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตปาไป35เนี่ยนะคะแต่ว่าแทบจะอินซูลินภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยแทบจะแบบใกล้เคียงกับตอนที่สูงขึ้นมานิดหน่อยเมื่อเทียบกับตอนที่เขายังหนุ่มสาวอยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนสีเขียวเนี่ยมันมีโกดังใต้ชั้นผิวหนังที่จะเก็บไขมันส่วนเกินได้น้อยกว่าดังนั้นในเปอร์เซ็นต์ไขมันที่เท่าๆกันนะคะถ้าใครที่มีโกดังเก็บไขมันที่ทันชั้นใต้ผิวหนังสูงกว่าคนนั้นก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะพัฒนาที่จะเป็นเบาหวานประเภทที่2ต่ำกว่าคนที่มีโกดังต่ำกว่านะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ที่รอยเทเลอร์เนี่ยพรูฟมาตั้งแต่ปี2011นะแล้วก็มีเปเปอร์ที่ออกมาที่เราจะไปคุยกันในตอนหน้านะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเขาเลยจะดูว่าเขาให้ดูงี้เพราะฉันจะเห็นว่าจิมเขามีตัวอย่าง2คนคือจิมกับมาร์กเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่ามาร์กเนี่ยรูปเป็นแพชเชฟเนี่ยเป็นแพชเชฟก็คือมันมีไขมันเนี่ยไปพอกตามไหล่นะคะที่แก้มนะคะที่แขนนะคะที่สะโพกที่ต้นขาที่พุงนะที่อยู่พุงส่วนนอกนะคะจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นแพชเชฟเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเก็บอยู่ที่ชั้น subcutaneous นะในขณะที่จิมนะเปอร์เซ็นต์ body fat เท่าๆกันเลยนะ 35% แต่ว่าจิมเนี่ยลักษณะการเก็บลักษณะรูปร่างเขาจะเป็น apple shape ก็คืออ้วนเฉพาะตรงส่วนกลางนะแขนเขาเรียกว่า thin outside fat inside นะก็คือดูข้างนอกจะดูก็ไม่ได้ดูอ้วนนะไหลเลยก็ไม่ได้มีไขมันพอกแต่ว่าไขมันเนี่ยไปอยู่ตรงช่องท้องนะเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะเป็น apple shape นะมันมีแนวโน้มที่จะเก็บไขมันไว้ที่ visceral fat ก็คือเก็บไขมันไว้ในก็คือเพดานไขมันที่มันจะเก็บได้ใน subq เนี่ยมันต่ำนะมันก็เลยกระชอกออกไปพอกไว้ที่ตับบ้างพอกไว้ที่ตับอ่อนบ้างนะพอกไว้ที่กล้ามเนื้อบ้างซึ่งมันเป็นต้นเหตุเลยของการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มาริโอทำให้มันเข้าใจง่ายๆขึ้นนะเพราะฉะนั้นเอามาดูตัวอย่างนะฮะเมื่อกี้มาร์กใช่ไหมมาร์กเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าๆกับจีมอายุ25เนี่ยโอ้ยก็มีเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตประมาณสักสีส้มนะเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตประมาณสัก 8% นะพออายุ40เท่าๆกันเนี่ย38หรือ4จิมตอนอายุ35กับจิม45ตัวเมื่ออายุตรงประมาณสัก38เท่าๆกันเนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามาร์กเนี่ยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยกระโดดไปคือพูดง่ายๆว่าทำงานหนักเครียดกินอาหารไม่ดีนะฮะกินเกินล้นนอนไม่พอต่างๆนานามีความเครียดก็มีเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตใกล้เคียงกันแต่ว่ามาร์กเนี่ยเนื่องจากมี subcutaneous fat นะมีบริเวณมีที่ที่จะให้เก็บไขมันใต้ชั้นผิวหนังมากกว่าจิมนะสังเกตดูว่าจิมตอนอายุ38นะคะก็ยังไม่ได้พบภาวะดื้อต่ออินซูลินมากเพราะมันยังไม่ได้เกินมันยังไม่เกิน personal fat threshold ของเขามันยังไม่เกินลิมิตนะ threshold มันคือลิมิตถูกไหมตอนอายุ38นะจิมยังไม่เกินนะแล้วก็มาร์กก็ไม่มากไม่เกินเหมือนกันแต่พวกเราเห็นไหมคะเมื่อจิมอายุมากขึ้นนะเมื่อจิมอายุมากขึ้นจิมก็ยังคงกินเกินเหมือนเดิมอยู่เนี่ยมันเริ่มเลยเขาเรียกว่าเลย personal fat threshold ของจิมสังเกตได้ว่าจิมเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินทันทีเลยนะในปริมาณที่สูงมากแล้วก็พัฒนาเบาหวานประเภทที่2ในขณะที่มาร์กนะคะอายุไปที่45เท่ากับจิมมาร์กยังไม่เป็นไรมาร์กยังคงอ้วนเท่าเดิมแต่ว่ายังคงอ้วนอยู่แต่ว่าไม่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะ นั่นมันเป็นตัวนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ที่รอยเทเลอร์บอกว่าคนสองคนที่มีเราเกิดมาเราจะมี personal fat threshold ไม่เท่ากันนะคะอะไรเป็นตัวกำหนดพันธุกรรมก็ต้องบอกเลยพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่นะสองอย่างเนี่ยความอ้วนเป็นเรื่องของพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่เราอยู่เพราะว่าถ้าเราเอาคนที่มีพันธุกรรมอ้วนนะคะไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีอาหารเลยเขาก็ไม่อ้วนพวกเรานึกภาพออกไหมเพราะนั้นเนี่ยที่เราเจอคนอ้วนมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทางอาหารมันทําให้เขามันทําให้คนที่มีพันธุกรรมอ้วนเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกเร้าด้วยอาหารนะคะได้มากกว่านะบอกแล้วคนที่มีพันธุกรรมอ้วนเนี่ยมันจะถูกอาหารยั่วยวนเขาแล้วเขาทนไม่ได้มากกว่าคนที่ไม่มีพันธุกรรมอ้วนคนที่ไม่มีพันธุกรรมอ้วนเขาเห็นอาหารเขาก็จะไม่รู้สึกยั่วยวนใจเขาขนาดนั้นน่ะนะแต่ในขณะที่คนอ้วนเนี่ยเห็นคุกกี้เนี่ยคนผอมค่ะจะกินคุกกี้ลองชิมดูสักชิ้น2ชิ้นแต่คนอ้วนมันจะกินทั้งถาดเลยเพราะว่ามันไม่อิ่มนะคนอ้วนมันจะมีปัญหาเรื่องอิ่มยากอิ่มช้าหิวเร็วนะอันนั้นคือกลไกของพันธุกรรมที่มันออกฤทธิ์ที่ไอ้ตรงไฮโปทาลามัสที่ศูนย์อิ่มศูนย์หิวที่ไฮโปทาลามัสของเราเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันก็คือจิมเนี่ยมี personal fat threshold ต่ำกว่ามาร์กนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเลยแล้วเขายังคงกินเกินอยู่เนี่ยนะแล้วมันเลยจุดที่เป็น personal fat threshold เขาเนี่ยพวกเราจะเห็นเลยว่าจิม develop เบาหวานประเภทที่2ทันทีเลยนะคะทันทีเลยเนอะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเนอะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบมาร์กกับจิมนะคะเราจะพบว่าเปอร์เซ็นต์แฟตนะในร่างกายเท่าๆกันคือประมาณ 35% ในขณะที่มาร์กเนี่ยนะคะแฟตที่สะสมเขาเนี่ยเป็นสับคิวนะคือเป็นแฟตที่อยู่รอบนอกใต้ชั้นผิวหนังมีวิสเซอรัลแฟตต่ำมากวิสเซอรัลแฟตมีประมาณแค่ 1.2 ลิตรเท่านั้นเองนะฮะในขณะที่จิมนะมีทั้งสับคิวเยอะด้วยแล้วก็มีทั้งวิสเซอรัลแฟตนะคะเยอะด้วยเช่นกันเนอะก็คือจะเห็นว่าจิมมีวิสเซอรัลแฟต 4.2 ลิตรนะเกินกว่ามาร์กเกือบ3เท่านะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมจิมพัฒนาเบาหวานประเภทที่2ในขณะที่มาร์กไม่ได้พัฒนาเบาหวานประเภทที่2เนอะนะฮะอันนี้มาร์กยังคงอินซูลินเซนซิทีฟอยู่ในขณะที่จิมนะคะเริ่มมีอินซูลินเรซิสแตนซ์จากการที่มันมีเอ็กเซสซีฟเอ็กวิสเซอรัลแฟตนะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเลยนะคือแฟตคือไขมันที่ไปถมนะที่มันโอเวอร์สปิลคือมันเกินจากเพอร์ซันอลแฟตเทรชโฮแล้วแล้วมันก็ต้องหาที่เก็บในเมื่อเรายังกินคงกินล้นเกินอยู่อ่ะมันก็ต้องหาที่เก็บนั้นที่เก็บที่ถัดไปของมันก็คือมันก็ไปเก็บพอกอยู่ตามอวัยวะตับเป็นที่ที่มันสนใจมากๆก็คือไปพอกที่ตับอ่อนนะไปพอกที่กล้ามเนื้อนะฮะนั่นแหละค่ะ excess fat store in liver and muscle นะแล้วเมื่อมัน store in liver and muscle เนี่ยมันจะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า low grade chronic inflammation นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในบทความที่ Mario Kras เขียนไว้เนี่ยนะเขาจะบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีที่ต้องพูดอย่างงี้ personal fat threshold มันคนนึงสูงคนนึงต่ำมันเกิดจากอะไรนะแล้วพบว่าคนที่มี personal fat threshold สูงอันนี้จากบทความของ Mario Kras นะเขามีงานวิจัยไปดูเลยเขาจะมีลิงก์งานวิจัยก็ไปกดลิงก์งานวิจัยเขาอ่านนะพี่ปุ๋มก็ไม่ได้เอางานวิจัยมาทุกฉบับนะ Mario บอกว่าในคนที่มี personal fat threshold สูงจะต่างเซลล์ไขมันจะมีความต่างจากคนที่มี personal fat threshold ต่ำตรงไหนคนที่มี personal fat threshold สูงคือมีโกดังเก็บไขมันได้ใต้ชั้นผิวหนังไว้ได้เยอะเนี่ยนะฮะมันจะมีเซลล์ไขมันอ่อนๆที่เรียกว่า pre-adipocyte นะในปริมาณที่สูงกว่าคนที่มี personal fat threshold ต่ำนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไขมันมันจะมี2ลักษณะนะมันเวลามันจะเก็บไขมันที่ล้นเกินเนี่ยมันจะเก็บได้2แบบแบบนึงก็คือขยายไขมันขยายเซลล์ไขมันให้ใหญ่เราจะเรียกมันว่า hypertrophy ก็คือ trophy แปลว่าใหญ่ขึ้นถูกมั้ยเอาถูกsorry ไฮเปอร์แปลว่าใหญ่ถูกมั้ยใหญ่โทรฟี่แปลว่าขนาดที่มันกว้างขึ้นเพราะนั้นมันก็จะมีวิธีเก็บ2แบบก็คือขยายเซลล์ไขมันให้ใหญ่ขึ้นเซลล์ไขมันมีลิมิเทชันในการขยายตัวมันจะไม่สามารถขยายได้อย่างแบบเรียกว่าอะไรนะไม่มีขีดจำกัดไม่ใช่นะเมื่อมันขยายไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่มันเริ่มเรียกว่ามันล้นเกินจาก personal fat threshold แล้วนะแล้วถ้ามันไม่มี pre-adipocyte คือไม่ได้มีเซลล์ไขมันอ่อนๆ นะที่สามารถจะพัฒนาเป็นเซลล์ไขมันใหม่ๆเพื่อที่จะมาเปิดโกดังใหม่มันมาเปิดโกดังห้องใหม่เก็บไขมันเนี่ยนะฮะ ไขมันที่ล้นเกินมันก็จะวิ่งไปเก็บที่ visceral fat ทันทีนะเพราะฉะนั้นมาริโอบอกว่าในคนที่มี personal fat threshold สูงเราจะพบทั้ง hypertrophy กับ hyperplasia hyperplasia คือการเพิ่มปริมาณเซลล์ไขมันนะคะเราพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะคะไอ้ตัว stem cells เนี่ยที่มันจะสร้างไอ้ pre adipocyte คือมันที่มันจะสร้างเซลล์ไขมันใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มทำงานลดลงนะแล้วแน่นอนมันมี genetic กำหนดเนะมี genetic มีจีนกำหนดอย่างพี่ปุ๋มเนี่ยพี่ปุ๋มสามารถหนักไปเกือบ100โลอ่ะรูปร่างหน้าเกลียดเลยแต่ว่าน้ำตาลพี่85แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์พี่45HDL พี่63ตอนนั้นอ้วนสุดๆเลยนะคอเลสเตอรอล190ตอนนั้นนะตอนคอเลสเตอรอลพี่ผมจะอยู่ระหว่าง190 200 190 200 LDL อยู่ที่101นะซึ่งก็ไม่ดีนะพี่ผมก็ไม่ชอบนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิน130ตามแต่พี่ผมก็ไม่ได้อะต้องลงอ่ะต้องเอาให้เหลือ70อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะคือการเปรียบเทียบระหว่างมากับจิมนะซึ่งมีเพดานโกดังไขมีเพดาน personal fat threshold ต่างกันจิมมี personal fat threshold ต่ำกว่ามาร์กงั้นจิมมีความสุ่มเสี่ยงที่จะพัฒนาเบาหวานประเภทที่2มากกว่านะฮะอันนี้เขาจะให้ดูว่าอันนี้เขาจะพูดถึงว่า how fat tissue works นะเขาจะบอกว่าเซลล์ไขมันเราเนี่ยนะคะพวกเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนิวเคลียสเนี่ยมันจะถูกดันไปอยู่ริมๆเลยนะแล้วก็จะมีที่ว่างนะคะไว้ให้เก็บสักไขมันนะมันจะมีโอ้ไมโตคอนเดรียก็ถูกเบียดอยู่เนี่ยตรงแถวๆเนี้ยแต่ว่าเซลล์ไขมันก็ต้องการอาหารมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นเลือดที่ลำเลียงเอาอาหารมานะเอาอาหารมาเลี้ยงนะเอากลูโคสมาให้เพราะว่าเซลล์ไขมันก็ต้องใช้อาหารในการอยู่รอดเหมือนกันนะคะทีนี้เวลามันขยายตัวใหญ่มากๆเวลามันไฮเปอร์โทรฟี่นะมันไฮเปอร์โทรฟี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปเบียดเส้นเลือดนะแล้วทำให้เลือดมันไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงเซลล์ไขมันได้นั่นแหละค่ะมันจะเริ่มสิ่งที่มาริโอบอกว่าเกิด low grade chronic inflammation of in fat tissue เพราะว่าเวลามันไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าไฮปอกเซียใช่ไหมแล้วเซลล์ไขมันที่มันขนาดมันใหญ่มากๆเนี่ยเซลล์ภูมิคุ้มกันมันจะเริ่มเล็งแล้วล่ะว่าเฮ้ยแปลกๆว่ะนะเพราะรูปร่างคือเซลล์ไขมันเซลล์ภูมิคุ้มกันมันจะทำหน้าที่มาทำลายสิ่งแปลกปลอมถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมองเห็นเซลล์ไขมันที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นมากๆจนเริ่มปริเนี่ยมันจะเริ่มมองว่าเป็นสิ่งที่มันต้องมากำจัดเพราะว่ามันจะพอเวลามันปริเนี่ยมันจะมีสปิลโอเวอร์คือไขมันที่มันล้นออกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอีเซลล์โมโนไซต์เนี่ยมันจะเริ่มมาแล้วนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงร่างเป็นแมโครฟาจมากินพวกเศษของไขมันที่กระชอกอยู่เนี่ยแล้วมันก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า low grade chronic inflammation ภายในร่างกายแล้วในคนอ้วนที่แบบปล่อยให้อ้วนเรื้อรังนะฮะอันนี้ก็จะไม่ได้เป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าการที่มีภาวะอักเสบเรื้อรังอยู่ในร่างกายเรามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีเนาะนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของคนที่อ้วนมากๆแต่ว่าเพดานไขมันสูงก็เพราะว่าเขามีไอ้ pre adipocyte คือมีไขมันที่มันสามารถที่จะเพิ่มมันกลายเป็นโกดังใหม่อ่ะเปิดโกดังใหม่ได้นะฮะในขณะที่คนที่มี pre adipocyte คือเซลล์ที่ stem cell มันสร้างเซลล์ไขมันอ่อนๆออกมาเนี่ยไม่ได้มีเยอะเนี่ยนะมันก็จะมีเพดานไขมันที่ต่ำกว่านะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดพัฒนาเป็นเบาหวานประเภทที่2ได้มากกว่านะฮะถ้าหากว่ายังคงกินเกินต่อเนื่องอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะคือ excess calorie ที่เราได้กินเข้าไปนะอันนี้พี่ไม่เอาเนี่ยนี่ก็เป็นคำอธิบายของเขาไม่เอาเนอะไม่เอาโอ้ฉันเขียนมาทำไมล่ะเนี่ยพี่เอาใส่มาทำไมกินอันนี้อะไรคือหลักฐานที่จะซัพพอร์ตเรื่อง personal fat threshold อันนี้พี่ผมจะขออนุญาตยกไปไว้ตอนรอยเทเลอร์นะเพราะเราจะต้องคุยกันถึงเปเปอร์ของรอยเทเลอร์ดีๆหลายฉบับมากๆนะแต่จะเอามาอ้างอิงตรงนี้ก่อนว่าให้พวกเราไปดูใน YouTube channel ของพี่ปุ๋มนะเป็นวิดีโอซีรีส์สรุปงานวิจัยครั้งที่9เป็น Banting Lecture นะคะเมื่อปี2018นะคะชื่อเรื่องคือ Mechanism of Insulin Resistance คนนี้เลย Professor Gerald I. Schumann นะพี่ก็ตามเขานะตามเปเปอร์ของเขานะคะ Schumann ทำ Banting Lecture ครั้งที่78นะคะเมื่อวันที่24มิถุนายน2561 sorry ใช่ไหมใช่สิ2011เนอะชื่อเรื่อง Mechanism of Insulin Resistance Implication for Obesity Lipodystrophy Lipodystrophy เป็นโรคทางพันธุกรรมแบบหนึ่งที่เกิดมาแล้วมันไม่มีเซลล์ไขมันใต้ชั้นผิวหนังน้อยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรากิน ไม่ได้กินเกินเหมือนคือสมมติว่าพี่ปุ๋มกินต้องเกินสมมติว่าพี่ปุ๋มมี body mass I'm sorry ค่ะมี basal metabolic rate 1,400เนอะถ้าพี่กินเกินแล้วพี่มี activity สักเล็กน้อยก็คือพูดง่ายๆถ้าพี่กินเกิน1,800เนี่ยพี่แบบพี่เริ่มอ้วนถ้าพี่กินเกิน1,800ต่อเนื่องเรื้อรังเนี่ยพี่มีความเสี่ยงที่พี่จะอ้วนจากการที่พี่กินเกินถูกไหมแต่คนที่เป็นไลโปไดโปดิสโทรฟีเนี่ยนะคะกินแค่1,500ก็คือกินเกินกว่าเบเซอร์เมตาบอลิกเรทก็ไม่มีที่เก็บไขมันแล้วอะเออมันก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้ผอมมากแต่ว่าเป็นเบาหวานนะเพราะว่าเขามีภาวะที่เรียกว่าเป็นไลโปดิสโทรฟีแล้วก็จะแบบหิวกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยอะเอออันนี้ก็คือคนที่ทำเรื่องนี้เยอะคือ professor Sadaf Farooqi กับ professor ท่านเซอร์ดูสิเป็นคนที่เป็น obesity researcher ที่แบบเก่งมากๆเลยอ่ะโอ้บางทีพี่ปุ๋มก็บล็อกเบนบล็อกนะจำชื่อนักวิจัยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น mechanism of insulin resistance implication for obesity อันนี้พี่ผมอธิบายเอาสไลด์ของชูแมนมาอธิบายทุกสไลด์เลยอ่ะเกือบทุกสไลด์เลยดีมากๆเลยนะเขาอยู่ที่เยลนะคะพี่ดู citation เขาก่อนนะ citation ประมาณ120,000-126,000ก็แบบว่าไม่ทำไม่ธรรมดาเลยแหละนะคะก็คือมีคนอ้างอิงงานวิจัยเขา126,408ครั้งนะH index กับ I index I10 index ก็ไม่เบาทีเดียวเลยนะคะโอเคก็ถือว่านี่เลคเชอร์ของเขาคือที่เอามาทำเอาที่เขามาเลคเชอร์คือเปเปอร์ฉบับนี้เลย Cellular Mechanism of Insulin Resistance อันนี้เลยนะคะดูเลยนะคะมีคนอ้างอิงไปทั้งหมดนะ 3,447 ครั้งนะตีพิมพ์ในปี2000นะคะเปเปอร์ฉบับนี้หาอ่านได้ฟรีมีดาวน์โหลดพูเปเปอร์ได้ไปอ่านเลยดีมากๆนะคะเขาพี่ผมสรุปนะพี่ไม่เอาทั้งหมดของสรุปงานวิจัยพวกเราไปดูฉบับเต็มนะพี่ทำไว้ได้น่าจะเกือบ2ชั่วโมงนะเห็นไหมฮะเซลลูลาร์เมคานิซึมกลไกอะไรเหรอระดับเซลล์อะไรเหรอที่ทำให้เกิดเอ็กโทปิกไลปิดดิปเดโพซิชันอินลิเวอร์แอนด์มัสเซิลเกิดมันมีกลไกเซลลูลาร์เมคานิซึมอะไรเหรอเห็นไหมฮะว่าจุดเริ่มต้นเลยคือ excess calorie intake เห็นไหมฮะลูกศรใหญ่มากก็คือการได้ energy ล้นแล้วมันไม่สามารถจะเก็บกักเก็บไว้ในเซลล์ไขมันได้อีกแล้วมันสปิลโอเวอร์ไปที่ตับสปิลโอเวอร์ไปที่กล้ามเนื้อสปิลโอเวอร์ไปที่ตับอ่อนอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ทำให้ความสามารถในการทำงานของตับอ่อนมันเสียไปความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อแทนที่จะโซกิ้งกลูโคสเข้าไปได้นะเอเนอร์จีที่ล้นเกินมีทั้งแฟตกับกลูโคสถูกไหมแต่เมื่อแฟตมันล้นเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเซลลูลาร์เมคานิซึมที่เจอร์ไอชูแมนพูดไว้เนี่ยนะคะถ้าเราไปดูเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรนะเกิดจากนี่เลยเพราะอะไรมาเกิดจากแฟตตี้แอซิดนะไม่ได้เกิดจากกลูโคสเกิดจากแฟตตี้แอซิดที่มันล้นเกินเพราะเวลาเรากินเกินทั้งแป้งและไขมันถูกไหมเรากินนะเรากินเป็นมิกซ์มิลนะไม่เคยเจอมนุษย์ที่กินแบบตลอดชีวิตกินแต่ไขมันอย่างเดียวหรือตลอดชีวิตกินแต่โปรตีนอย่างเดียวตลอดชีวิตกินแต่แป้งอย่างเดียวไม่แล้วกินมิกซ์มีลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอร์โรอาชูแมนเปเปอร์ฉบับเนี่ยในปี2000ของเขาคือเปเปอร์ฉบับเมื่อกี้เมื่อสักครู่เอเซลล่าเมคานิซึมนี่แหละบอกว่านะฮะอันนี้คือเซลล์กล้ามเนื้อเขาถึงเชื่อคือทั้งชูแมนกับทั้งรอยเทเลอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าจุดเริ่มต้นการเกิดอินซูลินรีเซสชันเกิดที่กล้ามเนื้อก่อนนะจากการที่มันมีโอเวอร์เอ็กเซสของแคลอรี่คือเอ็กเซสแคลอรี่ที่กินล้นเกินนะฮะแล้วมันทำให้แฟตตี้แอซิดนะซึ่งจริงๆอินซูลินมันมีบทบาททั้งการเก็บคือมีบทบาททั้งการเอาแฟตตี้แอซิดเข้าไปเก็บในเซลล์ไขมันถูกไหมแล้วก็กลูโคสด้วยเนี่ยนะคะเราพบว่าแฟตตี้แอซิดนะคะมันไปปิดกลัดโฟเห็นไหมมันไปบล็อกไม่ให้อินซูลินปกติอินซูลินเวลามันมาจับที่อินซูลินรีเซพเตอร์แล้วมันจะมีแคสเคดเมคานิซึมของมันนะแล้วเปิดกลัดโฟตรงนี้ให้กลูโคสไหลเข้านะแต่เราพบว่าเมื่ออยู่ในภาวะที่มี energy ล้นเกินหรือมี toxic ของ energy เป็นระยะเวลานานเนี่ย fatty acid ที่มันกระฉอกอยู่ในกระแสเลือดเพราะมันไม่มีที่เก็บนะมันเกินเพดานของ personal fat threshold แล้วเนี่ยมันจะวิ่งมาปิดกลัดโฟนะ sorry พี่ผมไม่ได้ทำรูปมันจะปิดตรงนี้เลยปิดกลัดโฟนะแล้วก็ทำให้ plasma glucose ไหลเข้าไปในกล้ามเนื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันเป็นแหล่งใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดในร่างกายเราเลยนะที่จะโซกิ้งกลูโคสที่เรากินเข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้น จูโรไอชูมันถึงบอกว่าวิธีการที่จะคนไข้คนที่เป็นเบาหวานประเภทที่สองเนี่ยนะวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งเลยนอกเหนือจากการลดความเครียดนอกเหนือจากการลดการกินนะต้องคือลดต้องกินโลแคลอรี่ไดเอทเนี่ยนะก็คือการออกกำลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะเพื่อที่จะช่วยทำให้โซกกิ้งหรือซับกลูโคสเข้าไปเอาไปใช้งานได้นะคะเพราะเราจะเห็นว่าจุดกำเนิดที่ชูมันพูดไว้ก็คือแฟตตี้แอซิดที่มันล้นเกินมันไปบล็อกนะจุดแรกเลยก็คือบล็อกกลัตโฟที่กล้ามเนื้อแล้วทำให้กลูโคสไหลเข้ากล้ามเนื้อไม่ได้นะคะแล้วก็เกิดภาวะอินซูลินรีสิสแตนท์ที่กล้ามเนื้อแล้วก็เริ่มเพราะมันเกินเพอร์ซันนอลแฟตเทรชโฮลด์มันก็เริ่มเอเนอร์จีที่ล้นเกินไขมันที่ล้นเกินก็เริ่มไปพอกที่ตับนะก็เป็นตับก็ทำงานไม่ได้นะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถ้าเราไม่มีตับตอนเรานอนหลับเนี่ยนะเราตายไปแล้วอะเนอะตับในช่วงระหว่างเรานอนหลับอินซูลินต่ำมากเลยถูกไหมนั่นแหละค่ะฤทธิ์อีกด้านหนึ่งของอินซูลินมันจะทำงานก็คือการปล่อยตับมันจะสร้างไอ้กลูโคนิโอเจเนซิสอะปล่อยกลูโคสเข้ามาในกระแสเลือดทำให้เราไม่ตายเนอะนั่นเนี่ยมันก็เลยมีผลนะทำให้นี่เปเปอร์ฉบับนี้เดี๋ยวข้างหน้าเรามาคุยกันนะเพราะฉะนั้นหลักฐานที่พูดถึงไอ้ personal fat threshold นะนอกเหนือจากที่เจอร์ร์ไอชูแมนพูดไว้แล้วใน Banting Lecture ของเขานะซึ่งพี่ปุ๊บทำสรุปไปแล้วเป็นสรุปงานวิจัยซีรีส์สรุปงานครั้งที่9ไปดูได้นะคะเปเปอร์ฉบับนี้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันเป็นของรอยเทเลอร์เหมือนกันดีสุดๆเปเปอร์ฉบับนี้มีให้ดาวน์โหลดเห็นไหมฮะเวลาไอ้ตัวกุญแจมันเป็นอย่างเงี้ยมันฟรีอย่างเงี้ยแปลว่ามันให้ดาวน์โหลดฟรีได้นะพี่ผมก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ถ้าเกิดใครไม่อยากดาวน์โหลดก็อีเมลมาหรืออินบ็อกซ์มาหาพี่แล้วบอกอีเมลมาเดี๋ยวพี่ส่งให้นะคะเปเปอร์ฉบับนี้ชื่อ Pathogenesis of Type 2 Diabetes Tracing the Reverse Route from Cure to Causeนะตามดูซิว่าจะดูซิว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะอันนี้พี่ปุ๋มอย่าเราไม่ลงดูรูปนี้เลยรูปนี้มันเป็นสิ่งที่รอยเทเลอร์คอยน์เทอมที่ชื่อว่า Twin Cycle Hypothesis ขึ้นมานะฮะเริ่ม It all start here เห็นไหมฮะ It all start คือข้างบนนอกจากตรงจุดนี้คือการได้ energy ล้นนะทีนี้ในคนไข้เบาหวานที่มี BMI หรือมีดัชนีมวลกายต่ำนะมันแปลว่า personal fat threshold เขาต่ำมากนะ energy ที่ล้นเกินไม่ต้องมากเลยอ่ะมันสามารถที่จะ exceed personal fat threshold เขาได้แล้วอ่ะนะถึงแม้ว่าตัวเขาจะมี BMI อยู่ที่23ก็แล้วแต่นะหรือประมาณ25ก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาก็ไม่รอดเพราะว่าเพดานที่เขาจะเก็บไขมันไว้ใต้ชั้นผิวหนังของเขามันมีต่ำมากมัน exceed personal fat threshold เร็วมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อมัน exceed personal fat thresholdจุดแรกที่มันจะทำเนี่ยที่มันที่บอกแล้วทั้งสองคนนี้เขาเชื่อว่ามันจุดเริ่มต้นอยู่ที่มัสโซใช่ไหมมันทำให้เกิดมัสโซอินซูลินรีสิสแตนต์นะเพราะฉะนั้นกลูโคสไม่สามารถจะโซกแฟตตี้แอซิดไม่สามารถคือกล้ามเนื้อใช้ได้ทั้งแฟตตี้แอซิดใช้ได้ทั้งกลูโคสถูกไหมไม่สามารถจะใช้เอาสองตัวนี้เข้าไปใช้ได้เลยเพราะว่าไอ้กลัตโฟมันถูกปิดนะมันถูกปิดไม่ให้กลูโคสไหลเข้าถูกไหมเพราะมันเกินไอ้เพอร์ซันอลแฟตเทรชโฮลด์เพราะนั้นไอ้ส่วนไขมันที่เกินแล้วไม่มีที่เก็บเพราะมันล้นเกินกว่าที่ชั้นใต้ผิวหนังมันจะเก็บได้แล้วมันไปไหนมันไปเพิ่ม liver fat นะเมื่อมันเพิ่ม liver fat ปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันเพิ่มให้มีไขมันเมื่อไขมันพอกตับนะฮะมันจะเกิด insulin resistance ที่ตับทันทีนะตับไม่สามารถจะทำงานได้เพราะว่าไขมันมันไปแทรกทำให้การทำงานของเซลล์ไขมันทำงานยากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะพบเลยว่าฟังก์ชันของตับเสียหมดเลยฟังก์ชันตับเสียเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะเห็นเลยว่าเมื่อ liver fat เมื่อมี liver fat เพิ่มขึ้นมันจะมี spill over ของพูดง่ายๆว่ามันจะมี VLDL เพิ่มขึ้นเพราะนั้นในคนไข้เบาหวานถึงมี VLDL สูงเพราะว่าอะไร VLDL เป็นที่เก็บไตรกลีเซอไรด์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตับมันมีหน้าที่ในการสร้างถ้าเราไปดูระหว่างตับมันมีหน้าที่ในการสร้าง VLDL ถูกไหมเพราะนั้นเมื่อมันมี liver fat สูงนะตับมันก็พยายามจะช่วยตัวมันเองในการที่จะเอาแฟตออกไปจากตัวมันวิธีการที่มันทำก็คือเพิ่ม VLDL ก็คือเพิ่มเรือที่จะขนส่งพูดง่ายๆเอาไตรกลีเซอไรด์ไปยัดไว้ใน VLDL ก่อนเลยเราจะพบเรือ VLDL ปริมาตรสูงในกระแสเลือดในคนที่เป็นเบาหวานซึ่งมันไม่ดีเลยเพราะว่า at the end of the day นะฮะ LDL VLDL มันก็ต้องปล่อยไตรกลีเซอไรด์ออกไปอ่ะแล้วตัวมันก็จะกลายเป็น IDL intermediate นะintermediate lipoprotein intermediate lipoprotein ถูกไหมแล้วก็กลายไปเป็น LDL ก็คือ low density lipoprotein ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความผิดปกติของไขมันพอกตับ ตับก็จะสร้างเรือ VLDL แน่นอนเมื่อมันสร้างเรือ VLDL เพิ่มขึ้นมันไม่ได้ดีเลยกับมันไม่ได้ดีเลยกับร่างกายอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนที่เป็นเบาหวานถึงมีไลปิดโปรไฟล์ที่แบบร้าวฉานมากๆแบบแย่มากๆเลยนะฮะเราจะเห็นเลยว่าเราจะพบว่ามเมื่อมันมีบอกแล้วเมื่อ energy มันล้นเกินมันไม่ได้ล้นเกินเฉพาะแฟตอย่างเดียวกลูโคสมันไม่สามารถจะไหลเข้ากล้ามเนื้อได้เราจะพบพลาสมากลูโคสสูงขึ้นอีกเมื่อพลาสมากลูโคสมีสูงขึ้นทั้งที่ไม่ได้กินเกินเยอะเลยนะแต่เพราะว่า personal fat threshold มันต่ำนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตับอ่อนทำงานหนักแล้วเพราะว่าเมื่อมีปริมาณกลูโคสในเลือดสูงเรื้อรังเป็นระยะเวลานานตับอ่อนทำงานเพราะว่าอะไรเพราะว่า post pancreatic glucose มันเพิ่มขึ้นคือเรากินอาหารเข้าไปแต่กลับมีระดับ plasma glucose สูงกว่าปกตินะเดี๋ยวมาริโอคลาสเนี่ยทำเรื่องนี้ไว้ดีมากคือเวลาตอนนี้มันก็จะมี health influencer นะมาบอกว่าเอาใช้เป็นกิมมิกในการที่บอกว่าต้องไม่กินขาบโดยการใช้ไอ้ continuous glucose monitoring แหละแล้วมาริโอคลาสทำไว้ดีมากเลยว่าเราควรจะกังวลไอ้สไปค์ของอินซูลินอะไอ้โทษทีสไปค์ของกลูโคสเวลามันมันมีระดับกลูโคสขึ้นสไปค์ขึ้นน่ะเราควรจะกังวลเมื่อไหร่นะฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นกลูโคสไม่เกิน140นะเราก็ตกใจกันต้องเลิกกินขาบแล้วซึ่งมันตลกมากเลยอะแล้วก็พี่ก็รู้สึกแย่มากเลยกับการที่แบบเฮลท์อินฟลูเอนเซอร์พวกนี้ก็เอาไอ้กลูไอ้คอนติเนียสกลูโคสมอนิเตอร์มาเป็นกิมมิกในการที่จะบอกว่าต้องติดอันนี้ต้องซื้ออันนี้แล้วก็จะต้องเตะและลดน้ำหนักน่าเบื่อเออนะเพราะเราจะเห็นเลยว่าเมื่อ energy, บอกแล้วสุดท้าย at the end of the day energy toxic นะที่มันทำให้ plasma glucose ก็มีระดับสูงขึ้นแน่นอนไปกระทบตับอ่อนนะเพราะฉะนั้น twin cycle hypothesis ของ Roy Taylor ก็คือตัว liver กับตัว pancreas มันทำงานหนักทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นมันเกิด insulin resistance ขึ้นทั้งคู่เลยนะวิธีการจัดการของ Roy Taylorทุก try ของ Roy Taylor นะคะใช้ very low calorie หมดเลยใช้ very low calorie diet จัดการหมดแล้วดีสุดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าสุดท้าย at the end of the day ถ้าเราไปดูเมื่อครั้งที่แล้วพี่ผมเพิ่งพูดไปนะพี่ถึงเพิ่งพูดไอ้ Red Pen Review อ่ะไอ้ the art of living the art and science of living low carb low carbohydrate เนี่ยสุดท้าย at the end of the day ไอ้ meta analysis ที่ออกมาเนี่ยมันคือlow calorie diet นะถามว่า low carb ถ้าคนที่เป็นเบาหวานจะใช้ low carb ผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันไปแก้ที่คือรอยพูดแบบว่ารอยบอกว่ามันคือการแก้ที่ซิมตอมไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุมันแก้ที่ซิมตอมการที่ใช้ low มันใช้ได้เพราะว่าแต่ต้องเป็น low carb ว่า low calorie ด้วยนะเพราะว่าอะไรมันก็จะมาช่วยตรงนี้ไงเพราะว่าเมื่อเรากินขาบน้อยนะคะมันก็จะกระตุ้นแพนเครียสน้อยลงถูกไหมแล้วก็มันมีผลทำให้ระดับกรุ๊ปโคลสมันลดลงเพราะฉะนั้นในมุมพี่ปุ๋มนะถ้าถามพี่ปุ๋มนะพี่ว่าโลแคลอรี่นะหรือถ้าคุณจะใช้โลคาร์บโนปรับเริ่มไม่มีอะไรแต่ว่าโลแคลอรี่เป็นหลักเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้แคลอรี่น้อยลงนะลิเวอร์แฟตหายนะแพนเครียสไขมันที่พอกตับอ่อนหายนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้ทำให้เกิดไอ้ type 2อ่ะก็คือมีการ remission หรือมีการเข้าไปสู่ระยะสงบของเบาหวานประเภทที่2ก็คือ HbA1c กลับมาสู่ดีขึ้นเยอะมากๆระดับกลูโคสกลับมาสู่ปกตินะฮะอินซูลินจริงๆโฮม่า IR มันเป็นตัวที่ใช้วัดอินซูลินไม่ได้ดีเท่าไอ้ใช้แคลมป์นะยูแคลมป์อ่ะยูที่เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการในการที่จะวัดอินซูลินรีซิสแตนซ์จริงๆอ่ะนะแต่ว่าโอเคละโฮม่า IR ก็จะดีขึ้นนะมีภาวะดื้ออินซูลินต่ำลงนะเข้าไปอยู่ในระยะที่เรียกว่าระยะสงบของโลกนะจากการที่ลดแคลอรี่ในการกินหลุมนะฮะทีนี้ในคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2ที่เป็น thin outside fat inside คือมีพูดง่ายๆมี personal fat threshold ต่ำนะคนกลุ่มเนี้ยเขาถึงต้องกินแคลอรี่ต่ำมากๆเลยอะเนะเพราะว่าเขามี personal fat threshold ต่ำอะเราไม่สามารถจะใช้ค่าดัชนีมวลกายของคนปกตินะไปใช้รอยพูดไว้ชัดเจนมากเลยว่าเราไม่สามารถจะเอาดัชนีมวลกายปกติไปใช้กับคนที่เป็นโทฟี่ที่ตินเอาท์ไซด์แต่ว่าแฟตอินไซด์ได้เพราะว่าเขามี personal fat threshold ต่ำอะค่า BMI ที่ปกติของเขาอะนะแต่มันทำให้เขาเป็นเบาหวานได้เพราะว่าเขา energy มันล้นเกินนิดเดียวมันกระชอกไปเป็นเอ็กโทปิกคือพูดง่ายๆไปสะสมเป็นวิสเซอรัลแฟททันทีนะเดี๋ยวเราครั้งหน้าเราจะมาคุยกันถึงเปเปอร์ฉบับเมื่อสักครู่นี้นะเปเปอร์ฉบับนี้นะแล้วก็เปเปอร์ที่จะคุยต่ออีกฉบับหนึ่งนะมันเรลเวนต์ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเกี่ยวเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังเมตาบอลิกซินโดรมทั้งหมดเลยกับการที่เรามีเพอร์ซันนอลแฟทเทรชโชต่ำนะ อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันก่อให้เกิด low grade inflammation นะก่อให้เกิดภาวะไขมันพอกตับนะเบาหวานประเภทที่2มีอะไรอีกล่ะก็ที่เป็น metabolic syndrome อะ lipid profile แย่มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นอีกนั่นแหละนะฮะทีนี้ how do we know แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเราแบบ cross our own personal fat threshold หรือยังนะคะเขาบอกว่า I am sure many of you are wondering now ว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ The best way to find out is to have an เนี่ยทำ MRI abdominal เพราะฉะนั้นในคนที่อายุสักประมาณ 35-40 พี่ผมว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ทำตรวจร่างกายประจำปีเราอาจจะไม่ได้ตรวจ MRI ที่ abdominal นะแต่บางบริษัทเขาก็จะมีโปรแกรมสำหรับพิเศษสำหรับผู้บริหารที่ให้ตรวจก็ตรวจเลยเพราะว่านะฮะมันจะเป็นตัวที่ถ้าเราตรวจได้ฟรีเนอะมันจะเป็นตัวสแกน directly ที่จะ measure visceral fat mass กับ fat in the liver นะฮะชัดเจนมากๆเขาบอกว่าถ้ามันแพงถ้าเกิด you แบบ you could certainly pay for the scan yourself if you really need to know ถ้าอยากรู้จริงๆก็ทุ่มไปพี่ไม่รู้มันเท่าไหร่ใน MRI abdominal นะแต่ค่ะ so unless you have a few hundred of thousand dollars นะ to spend อันนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้เมืองนอกมันจะแพงมั้งอีกวิธีหนึ่งถ้าไม่ทำ MRI นะอีกวิธีหนึ่งก็คือย่อมกว่าก็คือเด็กซ่าพี่ผมว่าเด็กซ่าไม่แพงเท่าเด็กซ่าเด็กซ่าสแกนนะคะ are commonly done to measure bone mineral density but the software can usually also provide a pretty good measure of total body mass นะคะ body fat mass นะคะ and estimate visceral fat at least with a newDEXA scan model นะอันนี้ก็คือถ้าเรา MRI ดีที่สุดถูกไหมแต่ถ้าย่อมลงมาหน่อยก็คือ DEXA ที่เป็นที่เครื่องดีๆหน่อยเครื่องรุ่นใหม่ๆนะฮะ Can liver fat can also be estimated นะคะ by specific ultrasound method นะคะอันนี้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีไขมันพอกตับเป็นตัวบอกบ่งชี้เป็นในๆเลยว่าเรามี personal fat thresholdไม่สูงอะว่าง่ายๆนะคะมีอะไรอีกบ้าง Another option ก็คือBMI together with a measure คือ BMI อย่างเดียวไม่ได้ต้องเอา BMI นะถ้าเกิดเราไม่อยากไปทำ DEXA เราไม่อยากไปทำ ultrasound เราไม่อยากไปทำ MRI นะก็ใช้ค่าดัชนีมวลกายวัด HOMA IR วัดความไวของอินซูลินนะวัด CRP เพราะว่าถ้ามันมี chronic low grade inflammation มันจะมีไอ้ C-reactive proteinระดับ C-reactive protein ในเลือดสูงมันก็จะพอบ่งบอกได้ว่ามันมีปฏิกิริยาอักเสบอะไรอยู่ในร่างกายเรานะคะแล้วก็ดูนี่ดูฟาสติ้งกับไตรกลีเซอไรด์ดูซิว่าเราฟาสติ้งแล้วไตรกลีเซอไรด์มันสูงไหมเพราะปกติคือถ้ามันสูงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอีตับมันมีไขมันพอกอยู่แล้วมันจะต้องสร้างเรือ VLDL ออกมาเยอะแล้วมันก็ต้องแครี่ไตรกลีเซอไรด์ถูกปะit is likely that your body has increased visceral and มันก็ likely นะมีความเป็นไปได้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเสียเงินแบบนี้นะเราดูไอ้ตัวเนี้ยค่าดัชนีมวลกายของเราดูค่าความไวของอินซูลินนะดูค่า CRP reactive protein นะดู elevate fasting triglyceride มันก็พอจะบอกได้เป็นในๆว่าเราน่าจะมี visceral fat ซึ่งถ้าเรามี visceral fat มันก็จะพอบอกไปในๆว่าเรามีเพดานในการเก็บชั้นไขมันไว้ใต้ไขมันไว้ใต้ชั้นผิวหนังไม่ได้สูงมากนักนะฮะประมาณนี้เนาะโอเค it is important to get the high sensitivity CRP test ก็ต้องเลือกtest ที่มันเป็น high sensitivity คือมีความไวสูงๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะเพราะเขาบอกว่า the normal one is not sensitive นะเพราะว่ารุ่นวิธีการวัดด้วยแหละที่ถ้ามันไม่ได้เป็น high sensitive CRP มันก็อาจจะวัดไม่เจอนะคะ note that นะคะ in most people who have excessive visceral and ectopic fat เนี่ยนะคะ most or all of these marker will be at least slightly elevated ในคนเกือบทุกคนเลยนะคะที่มี excessive visceral fat หรือมี ectopic fat หรือมี fat ที่เก็บไว้ไม่ใช่ใต้ชั้นผิวหนังคือไปเก็บไปตามอวัยวะภายในของเราเนี่ยนะคะเขาบอก most or all เลยนะเกือบทั้งหมดทุกคนเลยเนี่ยมาร์เกอร์เหล่านี้มันจะ elevate เล็กน้อยนะมาร์เกอร์เกือบทุกตัวเลยทุกตัวของมาร์เกอร์เนี่ยมันจะ elevate นะฮะ so consistent elevation in at least เขาบอกว่าอย่างน้อยนะคะ2ใน3ของ this marker มีอะไรบ้างค่าดัชนีมวลกายการวัดความไวของอินซูลิน CRP กับแต่4ตัวเนี่ยถ้า2ใน3ของ this marker เนี่ยนะคะ 66% ของมาร์เกอร์ก็ประมาณสัก3ตัวมั้ย3ตัวก็2ใน3ตัว2ถึง3ตัวของสิ่งเหล่านี้ถ้ามัน elevate ขึ้นเนี่ยนะฮะ is what we are looking for not a single ไม่ใช่วัดตัวเดียวนะอย่างน้อยต้องมีหลายๆตัวที่ประกอบกันเช่น BMI ก็สูงแล้วปรากฏว่า CRP ก็สูงอีกแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ก็สูงอย่างเงี้ยพอจะบอกได้เลยว่ามันจะมีความแม่นยำกว่าว่าเฮ้ยเราน่าจะมีความเสี่ยงที่จะมีเบาหวานประเภท2เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนอื่นนะนะคะประมาณนี้นะคะ That is particularly important to remember นะคะ because this marker could be elevated for reason other than excessive so แต่ก็อย่าลืมว่านะคะมันก็อาจจะมี condition มี medical condition ในร่างกายเรามีโรคอื่นๆที่อาจจะทำให้ C-reactive protein สูงขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ามันก็ไม่ได้มีความแม่นยำเท่ากับเราไปทำ MRI หรือไปใช้ DEXA เนะอันนี้แม่นยำกว่าแน่ๆนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะก็คือดูถ้าเราไม่มีกำลังที่จะไปทันกันจริงๆก็ดูพวกนี้แหละค่ะนะโอเคนะฮะแต่ not ไม่มีอะไรเนะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้ก็คือวิธีการที่เขาจะใช้วัดนะทีนี้มาดูว่าตัวสไลด์ตัวตารางอันนี้เขาจะบอกเลยว่านะคะดีที่สุดเลยที่จะบ่งชี้ว่าเรามีความเสี่ยงน้อยมากหรือมี high sensitivity มี insulin sensitivity พูดง่ายมีความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานประเภท2น้อยมีอะไรบ้างนะไม่อ้วนพูดง่ายว่า body mass index ดัชนีมวลกายควรน้อยกว่า25 HOMA IR ก็ควรจะต้องน้อยกว่า 1.5 นะคะตัว CRP นะคะ C-reactive protein ควรจะน้อยกว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดนะแล้ว fasting ไตรกลีเซอไรด์ต่ำกว่า100นะต่ำกว่า100อันนี้คือปลอดภัยนะถ้ามัน slightly elevate นะอยู่ที่ประมาณนี้ก็มีความเสี่ยงนะ suggestive ว่ามันอาจจะมี ectopic fat คือมี fat ไปสะสมอยู่ในอวัยวะภายในแต่อย่างที่บอกว่าดูตัวเดียวไม่ได้ดูเฉพาะแค่ดัชนีมวลกายอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเขาบอกเลยอย่างน้อยที่สุด2ใน3ของปัจจัยนะฮะแต่ถ้ามัน clearly elevate แบบโอ้โหแบบ elevate ไม่ใช่แค่ slightly elevate นะมัน clearly elevate เลยเนี่ยนะเช่น body mass index มากกว่า30นะ HOMA IR มากกว่า 2.5 นะคะ C-reactive protein มากกว่า 0.6 ไตรกลีเซอไรด์ปาขึ้นไป175แน่นอนเลยค่ะเรามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเบาหวานประเภทที่2ได้กี่เท่าอ่ะอาจจะเป็น90เท่าของคนที่มีค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่า22นะนี่ก็เป็นวิธีการที่เขาจะใช้วัดนะคะนั้น summaries ของเขาก็คือดัชนีมวลกายนะโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์แฟตมีความเกี่ยวพันกับภาวะดื้อต่ออินซูลินนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นนะคะ However at any given adiposity ไม่ใช่ว่าทุกที่เปอร์เซ็นต์บอดี้แฟตเท่าๆกันทุกคนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเท่ากันหมดตัวที่เป็นตัวกำหนดอีกตัวหนึ่งที่เขาพูดถึงในอันนี้ที่เขาให้ความสำคัญมากก็คือ personal fat threshold ก็คือพันธุกรรมที่กำหนดให้คุณมีเพดานที่จะเก็บไขมันไว้ใต้ชั้นผิวหนังคุณมากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งมันถูกพันธุกรรมกำหนดนะแล้วก็การใช้ชีวิตก็การใช้ชีวิตคืออะไรความเครียดนะฮะการกินอาหารประดิษฐ์ที่มันทำให้เรากินล้นเกินนะฮะการที่เราจัดการความเครียดตัวเองไม่ได้ประมาณนี้นอนไม่พอประมาณนี้แหละค่ะมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เรามี personal fat threshold คือพูดง่ายๆว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บไขมันไว้ใต้ชั้นผิวหนังได้มากพอแล้วก็ต้องกระฉอกแล้วเราก็ยังควรกินเกินต่อเนื่องก็จะกระฉอกเข้าไปนะฮะวิธีแก้วิธีรักษาในมุมของวิธีการทรีทเมนต์วิธีการให้การรักษาของรอยเทเลอร์ก็คือ very low calorie diet การให้อาหารที่มีแคลอรี่ต่ำนะฮะซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเนาะอันนี้คือ reference ของ Mario Class นะคะเราก็ไปเปิดดูแล้วก็กดเขามีสีแดงมาให้ก็คือแค่กดคลิกมันก็เข้าไปที่ paper เลยแล้วก็ไปเก็บ paper ที่ผมก็ค่อยๆทยอยเก็บมานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะคุยกันถึงงานวิจัยของ Roy Taylor ฉบับไหนบ้างที่พี่ผมอยากจะคุยฉบับนี้เลยนะเป็น Banting Lecture เหมือนกันแต่เป็น Banting Lecture ปี2012ของ Gerald I. Schumann เมื่อสักครู่นี้เป็น Banting Lecture ปี2018นะ Lecture ของ Roy Taylorที่เป็น Banting Memorial Lecture ปี2012เนี่ยนะคะชื่อ Reversing the Twin Cycle of Type 2 Diabetes พูดถึง Twin Cycle Hypothesis นะกับการ Reverse ตัว Type 2 Diabetes แล้วก็พูดถึง Personal Fat Threshold ด้วยนะคะอันนี้ไม่เอาเนื้อเดี๋ยวเราไปคุยกันครั้งหน้าแล้วกันนะพี่ปุ๊กมาให้ดู Abstract นิดนึงนะคะว่า It has become widely accepted that นะคะ Type 2 Diabetes is inevitably lifelong คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความเชื่อว่าคนเป็นเบาหวานประเภทที่2แล้วเนี่ยนะก็แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเป็นไลฟ์ลองนะก็เราไม่สามารถที่จะreverse ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติไ นะคะเพราะว่ามันมี progressive ของแล้วก็จะทำให้มี progressive beta cell damage คือทำให้ beta cell ของตับอ่อนที่จะผลิตอินซูลินเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆ however อย่างไรก็ตาม the restoration of normal glucose metabolism within day after bariatric surgeryin the majority of people with type 2 diabetes disprove this concept จนกระทั่งมันเริ่มมีการใช้ bariatric surgery นะฮะในคนอ้วนเยอะๆมากๆแล้วมีเบาหวานประเภทที่2เนี่ยเมื่อเข้ารับการผ่าตัด bypass กระเพาะนะพบว่าเกือบทุกคน a majority เลยนะ majority คนส่วนใหญ่ของคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2เนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ within days นะ within days นะมันก็เลย disprove มันก็เลยเป็นตัวยกเลิกการพิสูจน์ที่เราเคยเชื่อกันมาก่อนนะคะ There is now no doubt that this reversible of diabetes depend upon the sudden and profound decrease in food intake เห็นมั้ยคีย์เวิร์ดเลยเพราะฉะนั้น excessive calorie intake หรือ energy toxic สำหรับพี่ปุ่มนะคือต้นกำเนิดของโรคเรื้อรังทั้งปวงค่ะไม่ใช่การกินขาบเกินแบบโอ้ยนะคือพี่ถึงบอกว่าถ้าเราเก็ทถ้าเราเข้าใจแต่ถ้าเราจะกินไม่ว่านะถ้าเราแฮปปี้แล้วมันช่วยทําให้เรากินได้น้อยลงพี่ผมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโลคาร์บหรือโลแฟตก็แล้วแต่นะเรารู้สึกพอใจกับมันมากเราอยู่กับมันได้ดีเรารู้สึกแบบเรากินแล้วมันถูกฉลิตกับเรามันทําให้เราลดน้ําหนักได้ดีมันทําให้เราอิ่มเร็วมันทําให้เรากินไปเลยยกเว้นกรณีเดียวถ้าจะกินโลคาร์บยกเว้นกรณีเดียวก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไลปิดโปรไฟล์มันแย่ลงคือ LDL กระฉูดคอเลสเตอรอลกระฉูดพี่บอกได้เลยมีทาง2ทางให้เลือกคือเลิกไปกินอย่างอื่นซะไปกินแค่โลแคลอรี่แบบอื่นหรือ2เปลี่ยนไขมันอิ่มตัวให้กลายเป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะแล้วก็กินโปรตีนที่มาจากพืชเป็นหลักเป็นแพลนเบสเป็นหลักนะคะกินไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 10% ของ total energy intake ในแต่ละวันที่ผมว่านะฮะทีนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามันมี novel magnetic resonance method ที่เขาใช้นะเขาพัฒนาไอ้ novel magnetic resonance method ร่วมกับพี่ผมจำเขาก็ทำร่วมกับไอชูจูราไอชูแม่นั่นแหละเขาใช้ไอตัว magnetic resonance method นี่แหละในการที่จะวัด intra organ fat ทำให้เขาเริ่มเข้าใจนะทำให้เข้าใจว่าเบาหวานมันเกิดเบาหวานประเภทที่2มันเกิดขึ้นได้ยังไง the result show two different time course นะฮะอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันในครั้งหน้านะไปลงรายละเอียดเลยแต่ว่ามันดีมากเปเปอร์ฉบับแรกอันนี้นะว่ากันไปฉบับที่2ที่เราจะคุยกันในครั้งหน้าก็คือฉบับนี้คือฉบับที่ล่าสุดเลยคือการเทส personal fat threshold hypothesis นะฮะในคนที่เป็นเบาหวานประเภทที่2ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติอันนี้น่าสนใจนะเพราะมันเป็นตัวทฤษฎีอันนี้ของเขาเลยนะคะของโรเทเลอร์อันนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราว่ากันนะรายละเอียดมันชัดเจนมากๆนะ The data confirm the personal fat threshold hypothesis etiology of type 2 diabetes does not depend on BMI เห็นไหมฮะไม่ได้ยุ่งคือ BMI ต่ำก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานได้ถ้าคุณมี personal fat threshold ต่ำนะเพราะฉะนั้น this pathophysiological insight has major implication ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีนะมันจะช่วยทำให้เราช่วยคนไข้เบาหวานได้ถูกต้องมากขึ้นอันนี้คือปณิธานของรอยเทเลอร์เลยนะในการที่เขาจะทำนะโอเคพี่ใช้เวลาไป1 ชั่วโมงกับ 19 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่2นะคะของไอตัว causing insulin resistance เป็น personal fat threshold ตอนที่2โดยไปเจาะลึกงานวิจัยสำคัญของ professor รอยเทเลอร์เลยอย่าลืมนะคะใครที่สนใจไปหาหนังสือLife Without Diabetes ของรอยเทเลอร์มาอ่านนะจะเก็ตสุดๆเลยจะเข้าใจสุดๆเลยนะว่าเบาหวานมันเกิดเบาหวานประเภทที่2มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแล้วก็เรามีวิธีที่จะจัดการกับมันยังไงเขาจะใช้บอกว่า3 simple เขาใช้3ขั้นตอนง่ายๆในการที่จะจัดการนะออกกําลังกายดีมากๆในคนไข้ที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะการยกเวทเพิ่มมวลกล้ามเนื้อพี่ผมหวังว่าพวกเราจะเก็ตเนอะว่าสําหรับรอยเทเลอร์นะ personal fat threshold คือไอ้เพดานไขมันใต้ชั้นผิวหนังของเรานะฮะเป็นตัวกําหนดความเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานประเภทที่2ลากเบื้องต้นของมันคือ excess calorie ค่ะการได้แคลอรี่เกินล้นเกินนะสำหรับพี่ปุ๋มแล้วเนี่ยถ้าเราไปดู biochemistry เนี่ยเราจะเจอเลยว่า energy toxic มันเป็น central governor เลยนะเออเขาต้องบอกว่า energy มันเป็น central governor ของเซลล์อะนะเพราะฉะนั้น mitochondria มันจะเป็นตัวจับให้รู้เลยว่ามันได้พลังงานพอยังอะนะแล้ว mitochondria มันจะเป็นตัวถ้าเราไปดูใน cellular mechanism เนี่ยนะที่เราบอกว่ามันไปปิด ปิดกัดโฟได้เนี่ยมันมาจากไมโตคอนเดรียเลยไมโตเมื่อเราได้ energy ล้นไมโตคอนเดรียจะส่งสัญญาณเพราะว่ามันได้ energy ล้นเนี่ยมันจะต้องสันดาปเยอะใช่มั้ยไอ้อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนของมันเนี่ยในไมโตคอนเดรียมันจะได้ตัวกลุ่มไอ้ reactive oxygen species เยอะไอ้ reactive oxygen species จะเป็นสัญญาณ messenger ไปบอกให้เซลล์รู้เลยว่าไอ้พาธเวย์ของขาบของคาร์โบไฮเดรตเมตาบอลิซึมอ่ะไมโตคอนเดรียมันส่งสัญญาณไปบอกเลยแล้วมันจะปิดกลัดโฟเลยเพราะมันบอกว่าไม่ต้องการเอเนอร์จีอีกแล้วรวมทั้งแฟตที่จะเข้าเซลล์ด้วยมันปิดเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าแทนที่เราจะไปนั่งสนใจเอ็กซ์ตรีมไดเอทประเภทโลคาร์บโลแฟตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอ็กซ์ตรีมคาร์บเอ็กซ์ตรีมแฟตก็แล้วแต่เนี่ยสนใจเอเนอร์จีสนใจพลังงานที่เรากินเข้าไปนะฮะทีนี้มันยากในยุคนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเรามีสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่มันยั่วยวนมากอ่ะเรากดคอสที่ผมบอกครั้งที่แล้วว่าคอสรีบอร์ดออปติมิเซชันแทบจะเป็นศูนย์เลยอ่ะคือแทบจะไม่ต้องมีคอสอะไรเกิดขึ้นเลยคอสในที่นี้มันถึง energy ที่ต้องสเปนออกไปในการที่จะได้อาหารมามีเลยอ่ะนัดเลนเนี่ยขยับเลยอ่ะกดแก๊ปเนี่ยสั่งกดไม่รู้ฟู้ดแพนด้าหรืออะไรสั่งอาหารเนี่ยฮาร์ดเลนถ้าไม่ขยับเลยอ่ะแล้วแต่มันได้อาหารเพราะฉะนั้นมันคอสรีบอร์ดเมื่อไหร่ก็ตามที่คอสรีบอร์ดออปติมิเซชันต่ํามากๆก็คือแทบจะไม่มีคอสเลยเนี่ยรีบอร์ดมันแบบโหยมันยิ่งทําให้รีบอร์ดอยากไอ้ฮีโดนิกอีทติ้งมันทํางานทันทีเลยอ่ะเออเพราะว่ามันได้รีบอร์ดเร็วมากๆเลยอ่ะแล้วมันก็เริ่มติดนะเพราะว่าเมื่อมันได้รีบอร์ดเร็วมากๆเลยเนี่ยมันจะเริ่มติดอ่ะมันจะเริ่มแอดดิกต่อการที่เราได้รีบอร์ดเร็วมากเพราะว่าต้นทุนในการที่จะได้อาหารมามันแทบจะไม่มีเลยนะพี่ถึงบอกว่ามันยากมากแล้วยิ่งคนที่มีพันธุกรรมอ้วนด้วยเนี่ยนะโอ้โหพี่ถึงบอกว่าแทนที่เราจะไปสนใจคาร์บแฟตอะไรเนี่ยนะกินคาร์บสูงแฟตสูงอะไรเนี่ยไปสนใจจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านดีกว่าหรือจัดการให้ตัวเองอ่ะทํายังไงที่จะให้ตัวเองมีสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่แบบเช่นถ้าเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเข้าซุปเปอร์เพื่อซื้ออาหารเพื่อจะซื้อของเข้าบ้านกรุณาอย่าเดินผ่านฟู้ดคอร์ทพี่ปุ๋มเป็นคนนึงที่รู้ว่าเรามีพันธุกรรมไม่พี่ปุ๋มไม่ได้เป็นคนพี่ไม่ได้แอดดิกขนาดนั้นนะแต่ว่าพี่ก็ระวังตัวพี่โดยการที่พี่ผ่านทางพี่ผมจะชอบไปมันมีเทสโก้แถวบ้านพี่ใช่ไหมแทนที่พี่จะเข้าทางข้างหน้าที่มันจะผ่านร้านอาหารเต็มไปหมดเลยพี่เข้าทาง Index Living Mall ที่มัน attach อยู่กับเทสโก้อะแล้วพี่ขึ้นไปเลื่อนไปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีเช็คลิสต์ไว้เลยว่ากูซื้ออะไรบ้างวะตุ๊ดๆพอซื้อเสร็จพี่ออกเลยอะแล้วก็ลงออกทางด้าน Index ใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ผ่านอะไรเลยเนี่ยนั่นคือสิ่งที่พี่พยายามที่จะแบบทำให้พี่ไม่ถูกเราอะไม่ถูกเราด้วยสิ่งแวดล้อมทางอาหารแบบเนี้ยนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องจัดการในบ้านในตู้เย็นพี่ปุ๋มแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูไม่มีอะไรเลยอะเออต้องแบบนั้นอะเออแล้วก็ยังทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวก็คือสั่งอาหารก็คือแม่บ้านพี่ถ้าแม่บ้านพี่ปุ๋มอยู่แม่บ้านพี่เป็นคนทำอาหารให้ไงเออนั้นพี่ปุ๋มก็ยังมีคอสรีบอร์ดออปติมิเซชันต่ำอยู่เดี๋ยวต้องหาวิธีทำให้คอสรีบอร์ดออปติมิเซชันสูงๆมันจะได้นี่แหละพี่ปุ๋มว่าอย่างนี้แหละต่างหากที่ทำให้แน่นอนหาอาหารจุดอย่าลืมว่าการกินเป็นพฤติกรรมอะปากเราเนี่ยทำยังไงไม่ให้อาหารเข้าได้เนี่ยเพราะคนที่มีพันธุกรรมเอื้อมันจะหิวเร็วอิ่มช้าถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้เขาอิ่มนานๆหิวช้าๆนะไดเอทพี่ถึงชอบไอ้ volumetric diet ของอันนี้ส่วนตัวพี่ปุ๋มถูกกับมันนะแต่บางคนเขากินคีโตแล้วเขาอิ่มได้นานมากๆก็โอเคยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าอะไรปิดโปรไฟล์ล้าวฉานเมื่อไหร่อ่ะก็ต้องพิจารณาแหละนะคะโอเคใช่คุณนิติเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวจริงๆพี่อยากหาน้องมาช่วยทํานะพี่ก็ทําไม่ค่อยไหวอ่ะนะฮะโอเคอ๋อให้เปิดเออพี่ไม่ได้เปิดรับดาวเหรอขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิติคุณนิติอยากได้เปเปอร์อะไรอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะพี่มีตึมเลยพี่แชร์ให้ได้เลยคุณนิติพี่ตั้งใจทํานะคะพี่ชอบมากเลยเพจพวกเราไปติดตามคุณนิติเพจคุณนิติด้วยนะคะคุณนิติบอกชื่อเพจมาในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปติดตามนะจะได้ช่วยๆกันจะได้ช่วยๆกันแก้ไขข้อมูลที่มันผิดพลาดให้มันพี่ทําคนเดียวไม่ไหวหรอกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันตอนที่2นะคะเดี๋ยวตอนที่2พี่ปุ๋มน่าจะมีสอนอาทิตย์นี้อยู่2วันแล้วพี่ปุ๋มน่าจะว่างๆหน่อยแหละเดี๋ยวเราจะได้ทํากันต่อนะคะทําไลฟ์ต่อโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้มีอะไรมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ๋มมาตอบเนาะอยากได้เปเปอร์อันไหนอินบ็อกซ์มานะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเปเปอร์ดีๆของ Roy Taylor เยอะมากพี่เก็บไว้นะก็เดี๋ยว แชร์ให้ได้พี่ไม่หวงเลยบอกมาเลยอยากจะได้เปเปอร์ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสนใจมากจะทำพี่ไปได้ answer key equation paper ที่เป็นสุดยอดมากเลยของ answer key มาเราจะได้เข้าใจสักทีหนึ่งแบบจะได้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะแต่แบบเขาถูกโจมตีด้วยสิ่งที่มันไร้เหตุผลมากๆเลยอ่ะพี่เป็นคนนึงที่เคยโจมตีเขาก็แทบจะแบบว่าต้องแบบ redeem ไถ่บาปเลยแหละเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะอย่างนั้นก็มีคำถามอะไรก็เขียนมาในคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าเนาะพี่ผมไปแล้วนะสวัสดีนะคะทุกคน